Perfection. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday morning, June 10, 1956, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Kasakdalan. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na pinangaral sa English noong Linggo ng umaga, Hunyo 10, 1956, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Good morning, friends. Happy to be in this morning, and I can pass the same comment on our brother. I promised him to be on the broadcast, and I missed it 1 week, and the next week I forgot it, so I thought the third time ought to be a real time ought to do it.
Salamat, kapatid na Neville. Magandang umaga, mga kaibigan. Masaya ako na makaparito sa umagang ito. At ganun din ang masasabi ko sa ating kapatid na lalaki rito. Nangako ako sa kanya na pupunta ako sa pagsasahimpapawid. At akin namang napalampas ito nung isang linggo at nung isang linggo naman na sumunod nakalimutan ko. Kaya naisip ko na sa ikatlong pagkakataon, kailangan na nasiguradong makakapunta talaga ako.
So I was just there in 1 minute at a time, just 1 minute. And Brother Snyder was outside, so we slipped in real quick and finally got into the broadcast, and I think we upset him is what we did when he come in like that, just a little bit. So.
Hayan nga't naparoon ako ng mag-iisang minuto na lang. Isang minuto na lang. At tamang-tama, nasa labas noon si kapatid ni Snyder, kaya nagmadali kaming pumasok at sumalang na sa pagsasahimpapawid. At sa tingin ko, pinakaba namin sila. Ganun na nga. Nung pumasok kami ng ganun na kunting oras na lang, kaya...
And here I was, coming down, I thought of a text to preach on, you know, and it's usually in mine, it takes about an hour and a half, and I got about 15-18 minutes of it started in, and then I looked up in the clock that it's time to leave, so we'll continue next Saturday or sometime, but that's right.
At heto po ako, naparito, nakapagbulay ng teksto na aking ipangangaral, alam nyo. At kadalasan ako, inaabot ako ng isa't kalahating oras. At pagsampa ko naman dito ay halos 15, 16 na minuto na ang nasimulan. At pagkatapos pagtingin ko ron, hayat sinasabi ng oras na uwian na. Kaya itutuloy na lang natin sa susunod na Sabado o kung kailan. Sige po.
Last Sunday, we was on the 10th chapter of Hebrews and got started on the first verse and didn't get any farther.
Nung nakaraang linggo, nasa 10th kabanata po tayo ng mga Hebreo. At naumpisahan na natin ang unang talata at di tayo umusad doon.
Don't forget the services in Indianapolis this week. If any of you are have any friends up that way, why, write and tell them. The services will begin tomorrow night at 7 o'clock at the Cato Tabernacle in Indianapolis.
Huwag niyong kalilimutan ang mga gawain sa Indianapolis sa sanglinggong ito. Kung meron po sa inyo, o kung may mga kaibigan po kayo sa dahong iyon, sige po't sulatan niyo sila at sabihin sa kanila. Magsisimula ang mga gawain bukas ng gabi ng alas 7 sa Cadel Tabernacle sa Indianapolis.
And there's plenty of seating room, nearly 11,000 people it'll seat. And it's a small convention, it's a little organization. I really don't even know what the name of the organization is. They're having a rally there, or a convention.
At napakarami po ng mauupuan. Halos 11,000 katao ang makakaupo roon. At maliit na pagtitipon nito, maliit na organisasyon po. Hindi ko po alam kung anong pangalan ng organisasyon. Sila'y magdaraos ng tuloy-tuloy na gawain doon o pagtitipon.
And in this convention, they asked me to be the night speaker. So I think the fellowship itself, the church, the organization only has just very, very few members.
At sa pagtitipon na ito ay hiniling nila sa akin na maging tagapagsalita sa gabi. Kaya ito pong, sa palagay ko po, yung mismong grupo, yung iglesia, yung organisasyon ay may ilat konting miyembro lang.
And then at night time I have the speaking service every night, Monday through Friday. Friday night is the end of the convention. So if you got any friends around Indianapolis, well, come right up.
At ganun na nga, nasa gabi, ako ang magsasalita sa pagtitipon gabi-gabi, Lunes hanggang Biyernes. Biyernes ng gabi ang tapos ng gawain. Kaya kung may mga kaibigan kayo sa Indianapolis, sige po, imbitahan niyo sila.
And on the 23rd, the morning of the 23rd, if there happened to be someone traveling through here just on your vacation, as it is vacation month usually, June.
At sa 23, sa umaga ng 23, kung meron dito na bumibiyahe sa dakong ito, na nasa bakasyon po kayo, dahil buwan ng bakasyon kadalasan ang Hunyo.
Minneapolis, the Christian businessman internationally is having their convention in Minneapolis, and the open service is the 23rd, the breakfast, the morning breakfast is the 23rd of June. I'm to speak at the morning breakfast and opening the service.
Minneapolis, ang Christian Businessman International ay magdadaos ng malakihang gawain sa Minneapolis. At ang gawain na bukas para sa lahat ay sa 23 ang agahan. Ang umagang agahan ay sa 23 ng Hunyo. Ako po ang inaasahang magsasalita sa umaga ng agahan, pasisimula ng gawain.
Then on the 24th, I'll still be in Minneapolis and I'll be at the Hearts Harbor Tabernacle with Reverend Gordon Peterson. And they have the program telecast there, so if you're around, why, drop in.
Pagkatapos, sa 24, nasa Minneapolis pa rin ako niyan. At ako'y pupunta sa Hearts Harbor Tabernacle, kina Reverend Gordon Peterson. At may programa sila roon na ipalalabas nila sa television. Kaya kung kayo po'y nasa malapit lang, hayat sumaglit lang kayo.
And then on the 25th, starts the convention. And we'll be there. It's a very unusual program. Mr. Roberts, Mr. Hicks, myself, many more ministers is to be there. And there's no program lined out. The Christian businessman being a full gospel Christian businessman, they wanted to just leave it open to whatever the Holy Spirit would say do. Have us all there.
Tapos sa 24 o 25 ang ibig kong sabihin, magsisimula na ang malakihang gawain at magpupunta kami roon. At medyo kakaiba ang programang ito. Si Ginoong Roberts, Ginoong Hicks, ako at marami pang mga ministro ang paroroon. At walang nakalinyang programa. Ang Christian businessmen, yamang sila ay full gospel Christian businessmen, gusto nilang hayaang bukas lang ang programa para sa anumang sabihin ng Espiritu Santo na gawin na ipagagawa sa aming lahat doon.
And so they never had one like that, and they never advertised any speakers. The only speakings advertised is the morning of the 23rd, I'm supposed to speak at their breakfast, and that's announced. Otherwise, we'd just all be there waiting on the Holy Spirit.
At mangyaring di pa sila nagkakaroon ng gaya noon dati, at di sila nag-anunsyo ng sino mang magsasalita. Ang tanging salita, pagsasalita na inanunsyo ay ayon pong umaga ng 23. Ako ang naatasang magsalita sa agahan at inanunsyo yun. Yung sa iba pang bahagi, kaming lahat ay mananatili lang doon, maghihintay sa Espiritu Santo.
That ought to be pretty good, huh? If we can just all submit ourselves to the Holy Spirit, that's it. And let Him use us the way He would want to use us.
Di po ba't napakainam nun? Di po ba? Yun bang may papasakop nating lahat ang ating mga sarili sa Espiritu Santo? Hayan nga, at hayaan siya na gamitin tayo sa pamamaraan na kanyang nais paggamitan sa atin.
Now, and then the next scheduled service that I know of is the old Azusa Street Rally. It's that comes September the 15th. I open the service there for the International Rally of Azusa Street, 50 years of Pentecost in the United States.
Ngayon, at pagkatapos, ang kasunod ng gawain na naka-schedule na alam ko ay yung kalugod-lugod na Azusa Street Rally. Ito po ay sa 15 na ito ng September. Ako po ang magbubukas ng gawain para sa pang-international na gawain ng Azusa Street. 50 taon ng Pentecostes sa Estados Unidos.
They're 50 years old this coming September when the Holy Spirit first fell in Azusa Street Mission, the old, I believe it was an old Baptist mission, or at Azusa Street in Los Angeles, California, is where the Holy Spirit first fell 50 years ago this coming September.
Sila'y 50 taon na sa darating na September nung ang Espiritu Santo ay unang bumaba sa Azusa Street Mission. Dating, sa pagkakalam ko, dating pagmimisyon na Baptist ito o dito sa Azusa Street sa Los Angeles, California, unang bumaba ang Espiritu Santo. 50 taon na ang nakararaan sa darating na Setyembre.
And when I was at the Cow Palace a couple of years ago, I said, well, 50, the word Pentecost means 50. So why not we just have a big rally? And you know that caught a fire? And they got an international rally. And it will be held in the Angelus Temple.
At nung nasa Cow Palace po ako, mga 2 taon na ang nakararaan, nabanggit ko dun, bueno, ang 50, ang ibig sabihin ng salitang Pentecostes ay 50. Kaya bakit di tayo magdaos ng malakihang gawain? At alam nyo, ito'y sumiklab. At kaya idadaos nila ang malakihang gawain na ito na pang-international. At gaganapin ito sa Angeles Temple.
And 5 days prior to that, I'm to make a little panoramic around to the different places, all down at East Gate, or I mean at South Gate, and on up into the city of, or several of those little cities, 5 different cities, to make a little panoramic, one night service, and then go right into the big rally.
At bago ang araw na yun, ako po'y lilibot sa iba't ibang lugar. Oo, doon sa East Gate at, o sa South Gate ang ibig kong sabihin, at di diretso sa lungsod ng, sa ilan sa mga lungsod doon, 5 iba't ibang lungsod, ako po'y maglilibot ng konti, tigisang gawain sa gabi. Pagkatapos, didiretso na ako sa malakihang gawain na yon.
And if you're around California or out there, some of you from California, remember that. We're expecting a great time of fellowship with God's people at that time.
At kung nasa California kayo niyan o taga roon, ang ilan sa inyo ay taga California, alalahanin niyo po yon. Kami ngayon nag-aasam ng dakilang panahon ng pagbubuklod ng mga tao ng Diyos sa panahon na yan.
Now, shall we pray? Our Heavenly Father, we thank Thee this morning for the grand, glorious privilege that we have of coming into Thy presence with joyful hearts and thanksgiving because that Jesus, the Son of God, has so permitted us to do this. And His grace has brought us up to this time, and we're glad to be here today.
Ngayon, manalangin tayo. Makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito para sa dakil at malulhating pribilehiyo na nakamit namin sa pagdulog namin sa iyong presensya na may nagagalak na mga puso't pasasalamat dahil si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay nagpahintulot sa amin na magawa ang bagay na ito. At ang biyaya niya ay dinala kami sa oras na ito. At kami ngay nagagalak na maparito sa araw na ito.
Glad to have this little place together. It's an open place, an open Bible, and open hearts to receive God's Word and His message. And we pray that the Holy Spirit will come and fill every crevice of our heart with His goodness as we read His Word.
Ikinagagalak namin ang dakong ito na makapagtipon kami. Isa po itong bukas na dako, bukas na Biblia at bukas na puso para tanggapin ang salita ng Diyos at ang Kanyang mensahe. At idinadalangin namin na ang Espiritu Santo ay dadako rito at pupunuin ang bawat siwang ng aming puso ng Kanyang kabutihan habang binabasa namin ang Kanyang salita.
For it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Dahil nasusulat na, ang tao ay di lamang nabubuhay sa tinapay, bagkus sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos.
So, God, open our mouth today that it would be You speak, and our hearts that it would be the Holy Spirit to hear. For we ask it in Jesus' name, Thy Son. Amen.
Kaya, O Diyos, mabuksan nawa ang aming mga bibig ngayon, nanupat Ikaw ang makapangusap, at ganun din ang aming mga puso na mabuksan para Espiritu Santo ang mapakinggan. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen.
Last Sunday in the book of Hebrews, we started with the 10th chapter, and then we got off on another subject, not knowing just where the Holy Spirit will lead us to teach from, nothing premeditated, just waiting for His moving. We got back on foreknowledge from that.
Nung nakaraang linggo, sa aklat ng mga Hebreo, tayo nagsimula sa 10th kabanata at tapos lumundag tayo sa ibang paksa nang di nalalaman kung saan tayo pangungunahan ng Espiritu Santo na mula roon ay magturo tayo ng walang paunang pagpaplano sa diyang hinihintay lamang ang Kanyang pagkilos. tayo nga'y tumalakay tungkol sa paunang kaisipan mula roon.
Say, by the way, I'm glad to see Sister Hooper sitting there this morning. Sister Flo, sure glad to see you. Many of you may not know her, some of you.
Hayat, siya nga po pala. Ako nga'y natutuwa na makita si kapatid na babaeng Hooper na nakaupo riyan sa umagang ito. Kapatid na babaeng Flo, ikinatutuwa ko na makita ka. Marami sa inyo ang marahil di pa nakakakilala sa kanya, mga ilan sa inyo.
And she's been a tuberculous for years and years and bedfast and all over the nation trying to get deliverance. And today we're glad to have her sitting in the tabernacle looking fine today. Thanks be to God.
At siya nga'y may tuberculosis noon ng maraming taon at naratay siya sa higaan at kung saan-saang bahagi na siya ng bansa lumibot-libot, sinisikap na makatamo ng kagalingan. At ngayon, ikinagagalak natin na naparito siya ngayon na nakaupo sa tabernakulo na kiinam ng kalagayan ngayon. Salamat sa Diyos!
Now, the writer of the Hebrew letter is supposedly to be Paul because it sounds like his writing. And the Hebrew letter was to the Jews, the Hebrews.
Ngayon, ang nagsulat ng sulat na ito para sa mga Hebreo ay ipinagpapalagay na si Pablo dahil mukha talagang sulat niya ito. At ang sulat na ito para sa mga Hebreo ay para sa mga Hudyo, mga Hebreo.
And it was Paul trying to separate law from grace, showing the difference between what the law was and what grace is because the Hebrews was under the law.
At dito nga'y sinisikap ni Pablo na paghiwalayin ng kautusan sa biyaya. Ipinapakita ang pinagkaiba sa pagitan ng kung ano ang kautusan at kung ano ang biyaya dahil ang mga Hebreo noon ay nasa ilalim ng kautusan.
And then Paul was trying to show them what grace was, and I think myself that the 10th chapter here and the first verse would be a perfect key to the whole thing.
At dito nga'y ipinapakita sa kanila ni Pablo kung ano nga ba ang biyaya at iniisip ko mismo na itong 10th kabanata rito at unang talata ang ganap na susi para sa buong kabuuan nito.
Now we have the first chapter starting out, God in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets, but in this last day through His Son, Christ Jesus.
Ngayon, heto po ang unang kabanata na ganito ang simula. Ang Diyos sa sinaunang panahon, sa iba't ibang paraan, ay nagsalita sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa huling araw na ito, ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus.
Come on over to the 7th chapter of the appearing of Melchizedek. We come on down into the 9th chapter of the priesthood. How that Christ becomes our high priest to take the place of the old high priest.
Sumapit sa 7th kabanata ang paglitaw ni Melchizedek. Tumugay-gay tayo sa 9th na kabanata na pumapatungkol sa pagkasaserdote kung papaanong si Kristo ay naging dakilang saserdote natin na humalili sa pwesto ng lumang mataas na saserdote.
Then bring it on over to the 10th chapter. We come in the law being a shadow of the things to come.
Pagkatapos, dinala natin sa 10th kabanata na sumpungan natin ang kautusan na isang anino ng mabubuting bagay na darating.
We go into the 11th chapter and it's all about the wonderful shadows of the faith, the heroes of faith, how by faith they did such and such a thing, and how without us they cannot be made perfect because they are the shadow of this to come.
Dumako tayo sa 11th kabanata at ito'y pumapatungkol sa mga kamanghamanghang anino ng pananampalataya. Ito pong mga bayani ng pananampalataya kung papaanong dahil sa pananampalataya ay kanilang nagawa ang ganito at ganong bagay. At kung papaanong bukod sa atin ay di sila magiging sakdal dahil sila ang anino ng bagay na ito na parating.
Then we go into the 11th chapter and Paul or the 12th chapter Paul saying, seeing that we are compassed about with such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that easily beset us, that we would run with patience the race that's set before us.
At pagkatapos, dumako tayo sa 11th kabanata at si Pablo, o dito sa 12th kabanata, si Pablo rito'y nagsasalita, yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ng walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin na ating takbuhin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin.
The 13th chapter, the ending chapter, said, ends up with this towards the end, that Jesus Christ is all in all, that He's the same yesterday, today, and forever. See?
Ang 13th kabanata, ang pagtatapos na kabanata, sabi, nagtapos sa ganito. Doon sa papatapos na si Jesus Kristo ay sa lahat-lahat, na siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita nyo?
Showing that it was Christ back before the law, it was Christ in the law, it was Christ in the days of grace, and it'll be Christ forever. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. What a beautiful picture the Hebrew letter paints to us.
Ipinapakitang si Kristo yun bago ang kautusan. Si Kristo yun na nasa kautusan. Si Kristo yun sa mga araw ng biyaya at si Kristo pa rin magpakailanman. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Isang tunay na napakagandang larawan na ipinipinta sa atin ng sulat na ito para sa mga Hebreo.
Now, beginning again now with the first verse, let's go back. Last Sunday, we thought we'd get to the subject of perfection. But then God moved us back and got foreknowledge.
Ngayon, simula muli sa unang talata, balikan natin. Nung nakarang linggo, tutugay-gay sana tayo sa paksa tungkol sa kasakdalan. Pero idinako tayo ng Diyos at tumugay-gay tayo sa paunang kaalaman.
Showing us where that before the world ever was formed. How many was here last Sunday? Let's see your hand. Did you get it? Before the world was ever formed, we were placed in Christ. Think of it.
Ipinapakita sa atin diyan na bago pa man mabuo ang mundo. Ilan ang narito nung nakarang linggo? Patingin po ng kamay nyo. Nakuha niyo po ba yon? Bago pa man mabuo ang mundo, tayo ay inilagay na kay Kristo. Isipin nyo yun.
God being infant, who cannot lie, cannot speak anything contrary, knows everything just as perfect at the beginning as He is at the ending, and just as perfect at the end as He was the beginning.
Ang Diyos sa pagiging walang katapusan, na di maaaring magsinungaling, di maaaring magsalita ng anumang bagay na salungat, nalalaman ng lahat ng mga bagay, sadyang sakdal sa pasimula kung papaano siya ay sakdal sa katapusan, at sadyang sakdal sa katapusan kung papaano siya ay sakdal sa pasimula.
God is endless like eternity. You can never find the corner of a perfect circle. You can run and run through ages and eternity and there'd never, never, never be an end to it. And that's the way God is.
Ang Diyos ay walang katapusan, gaya ng walang hanggan. Hindi mo makikita ang sulok ng isang perpektong bilog. Maari mo ngang tugay-gayin ng tugay-gayin sa haba ng kapanahunan at walang hanggan, at kahit kailan ay hinding-hinding-hindi mo masusumpungan ng katapusan. At ganun ang Diyos.
And when He first was God, which always was, He was infant perfect to begin with, and He'll always be the same. He never can change.
Amen.
He's perfectly the same.
At noong sa pasimula ay siya, hayat ang Diyos, kung papaanong siya pa rin noon, na siya ay walang katapusan, sakdal sa simula't sa pool, at siya mananatiling siya pa rin. Hinding-hindi siya magbabago. Siya ay ganap na siya pa rin.
Now this great chain of perfection was broken by time space. Time came because of sin.
Ngayon, itong dakilang bilog ng kasakdalan ay pinatid ng espasyo ng panahon. Pumasok ang oras dahil sa kasalanan.
Let's draw a picture of time. Let's see a perfect circle forever, forever. And then all of a once sin dropped in and put up a little, as my wife calls it, a little hickey, or a little drop in the chain.
gumuhit po tayo rito ng larawan ng oras. Tingnan natin itong perpektong bilog na magpakailanman, at pagkatapos, bigla na lang pumasok ang kasalanan at naglagay ng isang munting, gaya ng tawag dito ng may bahay ko, isang maliit na punit o munting kasiraan sa bilog.
So, it comes down now, eternity continues on, but it's not in its perfect condition. Here's a little gap comes down, breaks over this way, goes out this way. God had to do that because Satan caused it.
Kaya dumating na rito ngayon. Nagtuloy-tuloy pa rin ang walang hanggan, pero wala na sa sakdal nitong kalagayan. Heto nga ang isang maliit na biyak dito, nakakalas sa bahagi rito, napunta sa gawi rito. Ipinangyari yun ng Diyos dahil pinabunsod yun ni Satanas.
And it dropped down to a space of time for the trying and the perfecting and for the purging of the lost.
Amen.
That God by His sovereign grace might someday lift that little hickey or gap back into the perfect circle.
Amen.
Then she rolls on just the same.
Amen.
You see it?
At lumaylay nga sa espasyo ng panahon para sa panunubok at pagpapasakdal at matinding paglilinis sa mga nawala na ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyayang makapangyarihan ay maibalik sa ayos ang maliit na punit na yon o biyak pabalik sa perpektong bilog na pagkatapos ay makagugulong na siya uli ng gaya ng dati. Nakikita nyo?
Time. Now time is this little loop. It loops down. Jesus was from eternity to eternity, but He stepped into the time space and was made flesh and came to here in order to sanctify or put a streak of blood all across this place.
Amen.
To redeem it and connect it back with God. Amen. Again for all eternity.
Hallelujah.
You see it? That's all time is.
Oras. Ngayon, ang oras ay ang maliit na umbok dito. Itong nakaumbok. Si Jesus ay nagbuhat mula sa walang hanggan sa walang hanggan. Pero humakbang siya sa espasyo ng panahon at nagsalaman at pumarito upang maglinis o maglagay ng pahid ng dugo sa buong lugar para tubusin ito at idugtong uli ito pabalik sa Diyos ng mapasawalang hanggan. Nakikita nyo? Ganun nga ang oras.
Then God, when it started here at the end of a little kink in the perfect circle that made it a little kink in it, when God started there, He was perfect. Everything He said was perfect. Everything He does is perfect.
Pagkatapos ang Diyos, nung magpasimula ito rito, sa dulo ng maliit na putol sa perpektong bilog na ito, na nagbunsod ng maliit na putol dito. Nung magpasimula rito ang Diyos, siya ay ganap. Lahat ng sinabi niya ay ganap. Lahat ng ginawa niya, ipangyari ay ganap.
So then the Bible said that Christ Jesus was the Lamb slain from the beginning of the little kink, the beginning of the world. Christ was slain at the beginning.
Kaya naman sinabi ng Biblia na si Kristo Jesus ang kordero na pinaslang mula sa pasimula ng maliit na putol na yun, sa pasimula ng mundo. Si Kristo ay pinaslang doon sa simula.
Now, He really wasn't slain until 4,000 years later. But the reason He was slain then, because in the beginning was the Word.
Amen.
And the Word was with God, and the Word was God. You see it, Brother Egan, what I mean?
Ngayon, siya nga'y hindi naman aktwal na pinaslang hanggang sa susunod na 4,000 taon pagkatapos. Pero ang dahilan at siya ay pinaslang doon sa pasimula ay dahil sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Nakikita mo ba, kapatid na Egan, ang ibig kong sabihin?
See, He was God in the beginning, and when Satan did not create this little
Luke, this little hickey, he didn't create that. Satan cannot create. Satan can only pervert what God has created.
Kita nyo, siya ay Diyos sa simula. At nung ngayon si Satanas, di siya ang may likha ng maliit na umbok dito, itong maliit na punit. Hindi siya ang may likha nun. Wala kasing kakayahan si Satanas na lubikha. Ang magagawa lang niya ay ang baluktutin ang bagay na nilikha ng Diyos.
Look, I say this so that you understand, this is the adult class. We're mostly all married people, probably 90%. I hope the young women and men understand their boys. What I understand me just to explain something.
Masdan, sinasabi ko po ito nang sa gayon maunawaan nyo. Ito po ay pag-aaral para sa mga nakatatanda. At lahat halos tayo rito ay may asawa na, siguro 90%. At ako ngayon maasa na ang mga kabataang babae at kabataang lalaki ay maunawaan ang tinig nila. Itong aking maunawaan niyo ako, itong sinisikap kong ipaliwanag dito.
If a man takes to himself a wife, a woman, and she becomes his wife, and they live together as husband and wife for 50 years, they're just as clean and pure and unadulterated as they had never knew one another. That's God's program.
Kung ang isang lalaki ay kukuha para sa kanyang sarili ng mapapangasawa isang babae, at ang naturang babaeng ito ay magiging asawa niya, at mamumuhay sila bilang mag-asawang lalaki at babae ng 50 taon, sila'y sadyang mananatili na malinis at dalisay at di nadungisan na mistulabang di nila nakilala ang isa't isa. Yan ang programa ng Diyos.
But for that man or woman to go and live with another man or woman, that perverts, makes illegitimate children born. But if they live together in that perfect harmony, that's God's way.
Pero kung ang isang lalaki o babae ay aalis at mamumuhay kasama ang ibang lalaki o babae, yun ang pamamaluktot ng bata na kanilang isisilang ay magiging ilehitimo. Pero kung sila ay mamumuhay na magkasama sa ganap na paglalakip na yun, yun ang pamamaraan ng Diyos.
But Satan comes around and puts lust in the man or the woman, and they live contrary to those marriage vows, and that's perverting. It's the very same sexual affair, but it's perverted.
Pero sadyang si Satanas nga'y dumarating at naglalagay ng pagnanasang laman sa lalaki o sa babae, at namumuhay tuloy sila na salungat sa kanilang panata ng ikasal. At yun ang pamamaluktot. Yun at yun din ang siya rin pagsasamang may pagniniig, kaso nabaluktot lang.
So that's what Satan does with God's correct thing. He perverts it. That's what Satan's doing today with the real genuine. Listen to the real message of God.
Amen.
He perverts it.
Amen.
Makes something else, makes it appear to be something that it's not.
Amen.
Kaya yan nga ang ginagawa ni Satanas sa wastong bagay ng Diyos, kanya itong binabaluktot. Yan na yan ang ginagawa ni Satanas ngayon sa tunay na kadalisayan. Pakinggan nyo, maging itong tunay na mensahe ng Diyos, binabaluktot niya ito. May ginagawang iba mula rito. Ginagawa itong magmukha na isang bagay na hindi naman ito.
In the world today, we find that there is a people, the Bible predicted it, 3 classes of people.
Sa mundo ngayon, masusumpungan natin ang tao. Paunang sinabi na ito ng Biblia na may 3 uri ng tao.
One of them is a cold, starchy, formal, indifferent. They just go ahead, the more than belonging to a lodge. They go to church, talk a little about this, that, and the Lord, and so forth. Come back, but no actual born-again experience. Oh, some of them claim it, but their life proves that it isn't.
Ang isa sa mga ito ay malamig, matigas, formal na walang alab, na basta na lang magpupunta at walang pinagkaiba sa kanila ang pagpunta na parang nakikisabi lang sa kapisanan. Nagpupunta naman sila ng iglesia, pag-uusapan ng konti ang tungkol sa ganito-ganoon at ang tungkol sa Panginoon at kung ano pa, babalik, pero walang aktwal na karanasan na may panganak muli. Oh, may ilan sa kanila ang nag-aangkin na meron daw sila nito, pero pinatutunayan naman ang kanilang buhay na wala.
Now, that's over on one side, way away. Now, down here on the other side, the fanatics and the real true church, Jesus said so, would be so close together, it would deceive the very elect.
Amen.
Ngayon, yun nga ang isang panig na talagang malayong malayo. At ngayon, dito naman sa kabilang panig, narito ang mga panatiko at ang totoong tunay na iglesia na sinabi mismo ni Jesus na magiging magkalapit na madadaya kung maaari ang pinakahirang.
Now, many people, as soon as they see the fanaticism mixed up with the real, oh, they say there's nothing to it. Go on. See, that's the same thing the Pharisees done.
Amen.
Ngayon, maraming tao, kapag nakita nila na ang pagiging panatiko ay humahalo dun sa tunay, sinasabi nila, wala itong kabuluhan. Parang ganon, kita nyo? Yun na yun ang ginawa ng mga Pariseo.
Satan doesn't fool with trying to pervert that. He's trying to pervert this truth. And this fanatic here is trying to impersonate that truth.
Amen.
See, there's where your danger line lies.
Amen.
Right there.
Si Satanas ay di siya mag-aaksaya ng panahon na magsikap na baluktutin yun. Ang sinisikap kasi niyang baluktutin ay itong katotohanan. At itong panatiko rito ay sinusubukan namang gayahin ng katotohanan na ito, kita nyo? Hayan nga ang guhit ng panganib na nakapagitna mismo riyan.
Now, it behooves us to stay spiritual. Read the Word. And anything that rises outside contrary to the Word, then cast it aside.
Ngayon, nararapat nga sa atin na manatiling espiritual, magbasa ng salita. At anumang bagay na sumulpot na labas sa lungat sa salita, ay yan nga't itakwil nyo.
Amen.
That's the reason many times that I'm, they say I'm too hard on women preachers. The Bible says for them not to speak in the church. The Bible forbids them to speak in tongues or anything in the church. I have to stay with the Word. Watch where it's at. Look at it.
Yan ang dahilan kung bakit napakaraming beses na ako'y sinasabi nila na napakahigpit ko raw sa mga mangangaral na babae. Sinasabi naman ng Biblia na huwag silang magsalita sa simbahan. Di sila pinahintulutan ng Biblia na magsalita sa iba't ibang wika o anuman sa simbahan. Kinakailangan kong manatili sa salita. Bantayan kung nasaan ito. Tumuon rito.
In the world today where all this ism rises up, watch on all the cults of non-meat eating and legalists that have got to do so and so. If I don't speak with tongues, if I don't do this, if I don't shout, if I don't dance, there's something wrong with me. That's legalism.
Sa mundo ngayon, kung saan nagsusulputan ang mga ismo na ito, bantayan nyo, itong lahat ng mga kulto ng di pagkain ng karne, at ang mga legalista na kinakailangan kong gawin ang ganito at ganoon, kung hindi ako magsalita sa iba't ibang wika, kung di ko ito gawin, kung di ako makasigaw, kung di ako makasayaw, may kung ano bang mali sa akin? Pagiging legalista yan.
We are saved by grace through faith.
Amen.
Nothing what you done is what He did. He did what you couldn't do. If you could have saved yourself, then He wouldn't have had to die. But He died in order to save you where you could not save yourself.
Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa ano pamang bagay na ginawa mo, ito'y dahil sa mga ginawa niya. Ginawa niya ang bagay na di mo kayang gawin. Kung magagawa mo kasing iligtas ang iyong sarili, kung ganoon, ay di na niya kailangang mamatay sana. Pero siya'y namatay nang sa gayon ay mailigtas ka. Hayat di mo kasi kayang iligtas ang iyong sarili.
That old God dishonoring proverb says, God helps those who can't help themselves. Or God helps those who help themselves, they say. That's just vice versa.
Yeah.
If you can help yourself, God expects you to do it. God helps those who cannot help themselves.
Amen.
And you can't help yourself to be saved. So God, by His grace, saves you.
Yung lumang kasabihan na iyon ay naalisan ang Diyos ng kapurihan ang sabi, tinutulungan ng Diyos ang mga walang kakayahan na tulungan ang sarili nila, o tinutulungan ng Diyos ang mga tinutulungan nila ang sarili nila. Yun ang sinasabi-sabi nila. Pero kabaligtaran rin ito. Kung kaya mo kasing tulungan ang iyong sarili, aasahan ng Diyos na iyon na talaga ang gagawin mo. Ang tinutulungan talaga ng Diyos ay yung mga walang kakayahan na tulungan ang sarili nila. At di mo nga kayang tulungan ang iyong sarili na maligtas. Kaya ang Diyos sa pamamagitan ng biyaya ay niligtas ka.
Now, notice how beautiful the law, great in the eternity, how God foresaw this loop. And if he's infant and cannot be nothing else.
Ngayon pansinin kung gaanong kaganda ang kautusan, dakila sa walang hanggan, kung papaanong paunang nakita na ng Diyos ang umbok na ito. At mangyaring siya ay walang katapusan, at di kailanman maaaring maging kung ano pang iba.
Let me just take this about 5 minutes to drive this down tight, nail it, so it'll never slip from your minds again.
Amen.
May the Holy Spirit then come and weld it together with love, so that you'll never leave it.
Hayaan niyong tugay-gayin ko ito ng mga 5 minuto para patimuhin ito ng maigi, may pako ng gusto, para hindi ito mawaglit sa inyong isip sa uulitin. Naway bumaba ang Espiritu Santo ngayon at hinangin ito na maglakip ng may pag-ibig nang sa gayon, di niyo ito iwan kahit kailan.
Now look, God who cannot lie, God who is infant, and I say this again for people who can't seem to center themselves on divine healing. If God promised it, God's got to take care of His promise. Can't leave it.
Ngayon masdan. Ang Diyos na kailanmay hindi maaaring magsinungaling, ang Diyos na walang katapusan. At sinasabi ko uli ito sa mga tao na parabang di nila magawang ilagak ang kanilang sarili sa makalangit na kagalingan. Kung ipinangako yun ng Diyos, ay siguradong iingatan ng Diyos ang pangako niyang yun. Di maaaring pabayaan.
Hey, now look, before he ever put the printed word, and this is the mind of God, there it is. This is the mind of God that he thought before the foundation of the world was ever laid. It is.
Ngayon masdan, bago niya ilagay ang inilimbag na salita na ito, at ito nga ang kaisipan ng Diyos. Heto nga ito. Ito ang kaisipan ng Diyos na kanyang inisip bago pa may latag ang patibayan ng mundo. Ito nga.
That's the reason he could put it on printed word and say what would be, because he saw it before the foundation of the world and knew just what it would be and spoke it out.
Yan ang dahilan kung bakit nailagay niya ito sa inilimbag na salita at sinasabi kung ano ba ang mangyayari, dahil kanya nang nakita ito bago pa man may tatag ang mundo at sadyang nalalaman kung ano ba ito at binigkas ito.
And then he handed down his knowledge to the prophets, and they wrote it out, and year by year and century by century we see it coming to pass just exactly.
At pagkatapos, kanyang ipinasa ang kanyang kaalaman sa mga propeta at kanilang isinulat ito. At taon bawat taon, siglo bawat siglo, nakikita natin ito na nagaganap talaga ng sakto.
God giving us shadows of the old to foreshadow the new. And we see it word by word being fulfilled. What a faith we ought to have established in God.
Ang Diyos, ibinibigay ang mga anino sa luma para paunang ipakita ang bago. At nakikita natin ito. Salita bawat salita na nagaganap. Grabing pananampalataya na dapat ay may lagak natin sa Diyos.
Now watch it. Christ being slain before the foundation of the world. When God looked down and saw the only thing that would save lost man, he said, I don't know if these are the words, but it had to be something like this. Man cannot be saved because he's going to sin.
Ngayon, masdan niya siya. Si Kristo na pinaslang bago pa man itatag ang mundo. Nung tumunghay ang Diyos at makita ang tanging bagay na makapagliligtas sa taong nawala, ang sabi niya, "Di ko po alam kung ito nga ang mga salita na yon." Pero parang ganito po yun, hindi maaaring iligtas ang tao dahil magkakasala at magkakasala siya.
But I look down through there and I see tens of thousands of honest hearts will want to come. I see thousands of people who want to be saved and not want to go into this horrible destruction that I'm going to have to make for the devil and his angels. Because they've got to go into everlasting punishment.
Pero sa pagtunghay ko doon, ay hayat nakita ko ang 10,000 matatapat na puso na nagnanais makalapit. Nakikita ko ang 1,000,000 tao na may pagnanais na maligtas at di nagnanais na dumanas sa kalunos-lunos na pagkalipol na ito na ipapataw ko sa Diablo at sa kanyang mga anghel dahil sila'y dadaan at dadaan sa walang katapusang kaparusahan.
And honest-hearted people will see that. Now I'll have a man by the name of Esau born. There will be one Jacob. And Jacob will be not so good to begin with, but in his heart he'll love the things of God. So I'll choose Jacob.
At makikita yan ng mga taong tapat ang puso. At ako'y magkakaroon ng isang lalaki na nagngangalang Esau na ipanganganak. May isa rin na Jacob. At si Jacob ay di mabuti sa una. Pero sa puso niya, ay iniibig niya ang mga bagay ng Diyos, kaya pipiliin ko si Jacob.
He saw you, and he know that you wanted to be saved. So he said, the only thing I can do is to go down myself and have a son born or a body of flesh and be made like him.
Kanyang nakita kayo at nalalaman niya na nagnanais kayo na maligtas. Kaya nagwika siya, ang tanging bagay na aking magagawa ay bumaba roon mismo at magkaroon ng anak na ipanganganak o katawang laman at maging tulad nila.
The antidote is for God Himself to become sin that He might pay the price, because it would take the highest thing there is to lift man from the lost condition.
Ang lunas ay ang Diyos mismo'y mapaging sa pagkakasala nang sa gayon kanyang mabayaran ng halaga. Dahil kinakailangan ang pinakamataas na bagay para hanguin ang tao mula sa kalagayan nito ng pagkawala.
And look! He's above every angel, every archangel.
Amen.
The highest there was come down here on earth and lived among men and went to the lowest city in the earth, Jericho, and was so low to the littlest man in the city had to look down upon him, Zacchaeus.
At tingnan nyo, siya'y mataas sa bawat anghel, bawat arkanghel, ang pinakamataas kahit kailan, hayang bumaba rito sa lupa at namuhay kasama ang mga tao, at nagtungo sa pinakamababang bayan sa buong mundo, ang Jericho, at tunay na nagpakababa na sa huli ang pinakamalit na lalaki sa bayan na yon ay tiningnan siya pababa ni Zacchaeus.
And then died for man's sin, come in the way of a stable, poor, the richest. Oh, I hope you get it. The richest become the poorest.
At tapos nun, namatay para sa mga kasalanan ng tao, iniluwal sa daan ng sabsaban, dukha, ang pinakamayaman. Umaasa ako na nakukuha niya ito. Ang pinakamayaman sa lahat ay naging pinakamahirap.
Even on a stormy night, said the birds has nests, and the foxes has holes, but I don't even have a place to lay my head. The highest of all heavens of heavens, become the lowest of all lows, even to the animal life, was privileged to him, above him, as far as comforts of life.
Maging sa mabagyong gabi, sabi nga, ang mga ibon ay may pugad at ang mga soro ay may lungga, samantalang ako ay walang dako na mapagiligan ng aking ulo. ang pinakamataas sa lahat ng langit na mga langit ay naging pinakamababa sa lahat ng pinakamababa. Maging ang buhay hayop ay mas angat pa nga sa kanya sa kaluwalan sa buhay.
Not only that, but in his death he suffered a death like no one ever suffered. Never a man ever suffered with such a broken heart till his blood and water separated before his death.
Hindi lang yun. Hayat ang kanyang kamatayan, nagdusa siya ng isang kamatayan na kahit sino'y hindi dumanas, kahit kailan, ang tao ay hindi nagdusa ng ganoon na lamang nakapigatiyan na ang kanyang dugot tubig ay naghiwalay bago ang kanyang kamatayan.
Poorest, from the richest to the poorest, from the most blessed to the most horrible suffering, and then besides that, went down into the very lowest depths of the lowest hell, bearing our sins.
Pinakamahirap, mula sa pinakamayaman, naging pinakamahirap. Mula sa pinakapinagpala sa lahat, naging pinakakalunos-lunos ang pagdurusa. At pagkatapos, maliban pa dun, nagpunta sa pinakamalalim na kalaliman ng pinakamalalim na impyerno. Ipinasa ng ating pagkakasala.
And got the end of the string, or the end of the road from the king.
Yes.
There lifted it up in the resurrection.
Amen.
And connected it.
Amen.
With the other part of eternity.
Amen.
And made a highway.
Hallelujah.
Of holiness.
Amen.
That the unclean could come on and be cleansed.
At kinuha ang dulo ng kwerdas o dulo ng lubid doon sa putol. Doon nga'y iniangat yon sa pagkabuhay na maguli at idinugtong yon sa kabilang kaputol sa walang hanggan at gumawa ng daan ng kabanalan na ang mga di malinis ay makalalapit at gagawing malinis na.
To the fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, when sinners plunged beneath the flood lose all their guilty stain.
Sa pamamagitan ng isang bukal na puno ng dugo na mula sa mga ugat ni Emmanuel tumutulo, mga makasalan ay lumulubog sa agos ng dugo. Mga mantsa ng pagkakasala ay lahat naglalaho.
Come on to the highway. And someday, he who was at the beginning of time shall stand as the ancient of time. And will pull the great gospel cord. And all on that highway. From the beginning of time to the ancient of time to the end of time shall be lifted up.
Magpunta sa daan. At may isang araw, siya na naroon na sa pasimula ng panahon ay tatayo bilang matanda sa panahon at ihilain ang dakilang ebanghelyong kordon. At ang lahat ng na mga nasa daan mula sa pasimula ng panahon hanggang sa matanda sa panahon, hanggang sa kawakasan ng panahon, ay dadalhin pa itaas.
As he draws time out of existence into an eternity. You see it? There he is. The only true potentate. The King of Kings and the Lord of Lords.
Habang hihilain niya ang oras na matapos sa pag-iral, patungo sa walang hanggan, nakikita niyo? Hayan nga siya, ang tanging tunay na makapangyarihan, ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon.
How did he do it? Foreknowledge he knew. Then he said that he was a lamb slain. Then if he was, 4,000 years later, it just come in, the time run out. He was born, they dug to him what he said they would do, and then he was crucified and slain.
Papaano niya ginawa yun? Paunang kaalaman. Alam na niya. Tapos sinabi niya na siya ang korderong pinaslang. Hayan nga't nung siya na, pagkatapos ng 4,000 taon, ito'y biglang lumitaw. Umabot na sa 3 oras. Ipinanganak siya. Ginawa nila sa kanya ang sinabi niya na gagawin nila at pagkatapos siya ipinako at pinaslang.
But correctly, he was slain before the world began. For God foresaw him and said what would take place. And when God speaks, it has to be.
Amen.
Pero ang totoo nun, siya ay pinaslang na bago pa man magpasimula ang mundo, dahil pauna na siyang nakita ng Diyos at sinabi ng iyon ang mangyayari. At kapag sinalita mismo ng Diyos, kinakailangan nga na mangyari yun. Nakukuha niyo ba?
Oh, God foresaw Christ! And it has to be. That's why it was already finished when God said the word and finished it. That's the reason he was actually prefigured slaying when God spoke the word before the world.
Oh, grabe! Pauna nang nakita ng Diyos si Kristo at kinakailangan ngayon na maganap ng ganoon. Kaya tapos na ito noon pa man. Noong bigkasin ng Diyos ang salita, tapos na. Yan ang dahilan kung bakit siya'y aktual na paunang isinalarawan na pinaslang noong salitain ng Diyos ang salita bago pa man ang mundo.
Notice, not only Christ was slain to take away sin, but your name was written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. God wrote your name associated with His before the foundation of the world. Now, Satan, make them get scared now. Get them to doubt that.
Pansinin, di lamang pinaslang si Kristo para tanggalin ang pagkakasala. Hayat ang pangalan niyo ay nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man itatag ang mundo. Isinulat na ng Diyos ang inyong pangalan na may pagkakaugnay sa Kanya bago pa man itatag ang mundo. Ngayon si Satanas, ginagawa niyang pangilagan nila ito. Ginagawa niyang pag-alinlanganan nila ito.
Before the world ever began, God called your name, you Christians, and wrote it in the Lamb's Book of Life before the world ever started, saith the Bible.
Bago pa man magpasimula ang mundo, tinawag na ng Diyos ang inyong pangalan kayo na mga Kristiyano at isinulat yun sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man magpasimula ang mundo. Yan ang sabi ng Biblia.
That's God's word He spoke back there, revealed to His servants, the prophets, and we are enjoying the blessing of resting and waiting upon the coming of the Lord. Waiting patiently.
Yan ang salita ng Diyos na Kanyang sinalita doon pa man at inihayag sa Kanyang mga lingkod na mga propeta at tayo nagtatamasa ng biyaya ng kapahingahan at naghihintay sa pagparito ng Panginoon. Naghihintay ng may pagtityaga. Tapos na ito.
Oh! No wonder sickness, peril, and nothing can separate us from the love of God that's in Christ. Because the foundation of the world, He put us on that grand old highway, climbed up the horizontal rainbow, until the pinnacle of the beginning of time again, holding the ropes in His hand, and someday,
oh! Hindi na nga nakapagtataka na sakit man, panganib man, kamatayan man, walang kahit ano ang makapag-iwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na mga nakay Kristo. Dahil sa pagtatag ng mundo, inilagay niya tayo sa dakilang lumang daan, umakyat sa pahalang na bahagari, umakyat sa taluktok ng pasimula ng panahon uli, hawak-hawak ang mga lubid na nasa kanyang kamay, at may isang araw sasabihin, kayo'y pumaitaas!
We which are alive and remain till the coming of the Lord shall not prevent them which are died in the highway. Because the trump of God shall sound, and the dead in Christ shall rise. And we shall be called together to meet them as the chains lifted up back into the cycle of eternity. And then as the ages roll on, His praises we will sing.
Tayong nangabubuhay at nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mangunguna sa mga nangamatay sa daan. Dahil tutunog ang trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay magsisibangon. At tayo aagawing paitaas na sama-sama para katagpuin sila habang ang bilog ay tinataas muli patungo sa walang katapusang ikot ng walang hanggan. At pagkatapos, habang gumugulong ang mga kapanahunan, ang Kanyang mga papuri ating aawitin.
What's he doing? Up there building us a home. In my Father's house is many mansions. If it wasn't so, I would have told you. And I've come down here, but I'm going to prepare one. Get it all fixed up. And if I go, I'll come again to receive you unto myself. Oh, my. And he's preparing a home.
Ano itong ginagawa niya? Doon sa kaitaasan, nagtatayo ng tahanan para sa atin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di ganoon, ay sinabi ko sana sa inyo, at ako'y pumarito, hayat kayo'y ipaghahanda ko ng isa, ipaghahanda, at kung ako'y paroroon, ako'y babalik muli para tanggapin kayo sa aking sarili. Oh, grabe! At siya'y naghahanda talaga ng tahanan.
When this mortal dinge that's here in the earth shall be, we shall be separated from it. It'll be cast to the outside of the chain of eternity. It'll be outside the gulf which no man can cross or ever did or ever will.
Kapag ang mortal na kinalalagyan na ito na narito sa lupa ay tayo ihiwalay mula rito, iwawaksi ito sa labas ng bilog ng walang hanggan. Ito'y mapapasalabas ng banging ito rito na walang kahit sinong tao makatatawid o nakatawid man noon o tatawid.
And when this link down here has lifted to that part, that's the paved holy highway that God said in the beginning, where there was nothing to defile, there was nothing to destroy.
At kapag ang dugtungang ito rito sa ibaba ay tinas na sa kaputol na yon, ang tinatahak na banal na daan na sinabi ng Diyos sa pasimula, di kailanman marurungisan, di kailanman masisira.
And sin causes loop, then when this loop is continued right down through here to bring out the delegates, and when she's pulled up together to meet each end, eternity rolls on. They that are redeemed shall walk therein. You get it?
At kasalanan nga ang nagbunsod ng umbok na ito rito. Tapos kapag ang umbok na ito ay nilagyan na ng dugtong para magtuloy-tuloy, papunta rito para ilabas na ang mga kinatawan. At kapag ihilain na ito paitaas para maglakip, magdudugtong ang magkabilang dulo, ang walang hanggan ay gugulong na. Sila na mga tinubos ay lalakad dito. Nakukuha niyo ba?
Oh, I wish I could sing. I like to sing that old song, "There's a beautiful home far over the sea. There's mansions are blessed for you and for me. The glittering towers the subtle outshine. That heavenly mansion someday shall be mine."
Oh, randam ko nga'y makaawit ako. Gustong-gusto kong awitin ang lumang awiting yun. May marilag na tahanan sa kabilang ibayo ng karagatan. May tahanang malalaki na sa inyo at sa akin pagpapalain. Ang mga toring kumikinang, araw, liwanag ay hihigitan. Ang mayamang tahanan makalangit balang araw mapapa sa akin.
So it's hit our cottage? Why should I care? They're building a palace for me over there of rubies and diamonds and silver and gold. His coffers are full. He has riches untold.
Kaya toldaman sa ngayon o dampa, bakit ako mababahala? Sila sa dakong iyon ay nagtatayo nitong aking magiging palasyo. Nasa rubi at brilyante at pilak at ginto ang yari, punong-puno ang kanyang kaban, di maririp bilangin kanyang yaman.
Oh, amazing grace! How sweet the sound that saved a wretch like me! I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Nothing I've done.
Oh, biyayang kamangha-mangha! Ako ay naantig ng aking marinig. Nang tulad kong kapuspal at ligtas, kahit di karapat-dapat, ligaw man ako noon sa daan, subalit ngayon ay nasumpungan. Dating pinid ang mga mata, subalit ngayon ay nakakakita. Hindi sa anumang bagay na nagawa ko.
It was grace that taught my heart to fear. It was grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
Biyaya ang nagturo na matakotyaring puso. Sa biyaya rin panlulumo dagling naglaho. Wala na nga may tutumba sa biyaya niyang ipinamalas na mga oras ngayon, pananampalataya ako ito on.
To know that was something I could do or would do or had an idea or had a privilege of doing. It's what He did for me.
Ang malaman na hindi ito sa anumang bagay na magagawa ko o gagawin o sariling kaisipan man o may pribilehyo man na gawin, ito'y sa bagay na ginawa niya para sa akin.
He came down and redeemed me, placed me on the highways to the other end, to pull both these together, to make the chain with eternity to roll. I have a right to walk in that eternity because He died in my stead, taking away my sin.
Wonderful!
Bumaba siya at tinubos ako, inilagay ako sa daan, at tumayo sa kabilang dulo para hilain ang magkabilang dulo para magkadugtong, para pagulungin ang walang humpay na walang hanggan. At ako ngay nagkaroon ng karapatan na lumakad sa walang hanggan na yon, dahil siya'y namatay at sa halip na ako, iwinaksi ang aking pagkakasala, kamangha-mangha.
Law having a shadow of good things to come. What is a shadow? A shadow is a forecast of an object.
Ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Ano ba ang isang anino? Ang anino ay isang paunang pag-uukol ng isang bagay.
You know, a lot of times people quote 23rd Psalm. Yea, though I walk through the dark shadows of the valley of death. That's wrong. It said, yea, though I walk through the shadow, not the dark shadow.
Alam nyo, maraming beses na sinisipi ng mga tao ang 23rd awit. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa madidilim na anino ng libis ng kamatayan. Mali po, ang sabi sila'y doon, oo, bagaman ako'y lumalakad sa lilim, hindi madilim na anino.
If it was dark, it wouldn't make a shadow. There has to be a certain percent of light to forecast the shadow.
Amen.
Dahil kung madilim, hindi magkakaroon ng anino. Kinakailangan ng partikular na porsyento ng liwanag para magpalabas ng anino.
So, the law provided enough light to see the shadow of the real thing to come. Christ was represented in that law of the shadow. He was represented foreseen and Joseph. Under the law.
Kaya naman, ang kautusan ay naglaan ng sapat na liwanag para makita ang anino ng tunay na bagay na parating. Si Kristo ay kinatawan na roon sa kautusan sa anino. Siya ay kinatawan doon, paunang ipinakita na kay Joseph sa ilalim ng kautusan.
Joseph, being a shadow of Christ, loved of his father because he was a spiritual man. He saw visions. Interpret dreams, very spiritual, and despised of his brothers, correctly with Christ.
Si Joseph, bilang anino ni Kristo, inibig ng kanyang ama dahil isa siyang espiritual na lalaki. Siya'y nakakita ng mga pangitain, nakakapagpaliwanag ng mga panaginip, tunay na espiritual, at kinamuhian ng kapatid niya, tugmang-tugma kay Kristo.
He saw visions of the Father. And he was a spiritual man. And his brother hated him without a cause. And he was supposedly to have been killed. A bloody garment placed back before the Father.
Siya'y nakakita ng pangitain patungkol sa ama. At siya'y espiritual na lalaki. At napupot sa kanya ang kanyang kapatid ng walang kadahilanan. At siya nga'y ipinagpalagay na pinatay. May duguang damit na ibinalik at ipinakita sa harap ng ama.
Oh, how beautiful. Oh, I get started on that. I'll never get to this lesson. The garment taken back to the Father. Bloody. Representing His Son being dead. Isaac.
Oh, sobrang ganda. Oh, kung sisimulan ko pa yan, baka di na ako makadako sa aralin ko. Yung damit, ibinalik sa ama, dugwan, na ipinapahiwatig ng kanyang anak ay patay na, si Isaac.
And today, the garment of the Lord Jesus His sanctified life and His shedded blood for sinners.
Amen.
Stands before God as a memorial that the price is paid.
Amen.
You see it?
At ngayon, ang damit ng Panginoong Yesus, ang buhay niyang banal at ang dugo niya na pinadanak para sa mga makasalanan, ay iniharap sa Diyos bilang bantayog ng alaala na ang halaga ay binayaran na. Nakikita niyo?
And he was sold for almost 30 pieces of silver, like Christ was. He was taken up from the ditch, the pit where he was sold in. Christ was too, taken from the grave.
At siya'y ipinagbili sa halos 30 pirasong pilak tulad ni Kristo. Siya'y hinango mula sa bangin sa hukay kung saan siya'y tinapon. At si Kristo ay ganun din na hinango mula sa libingan.
And was set at the right hand of Pharaoh. No man could go to Pharaoh except by Joseph. A proclamation was made that when Joseph come forth, that there went forth man before him, caller said, everyone bow the knee. Joseph is coming.
At iniupo sa kanan ng paraon. Walang maaaring makalapit kay paraon, maliban na lang sa pamamagitan ni Joseph. May proklamasyong itinakda na kung si Joseph ay darating, na sa pag-usad nila roon, ang mga kalalakihan sa unahan niya, mga tagatawag sasabihin, ang lahat ng tuhod ay lumuhod para tingnan si Joseph.
Now, the Bible said that every knee shall bow and every tongue confess to the name of the Lord Jesus.
Amen.
Ngayon, sinabi ng Biblia na bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay maghahayag sa pangalan ng Panginoong Yesus.
He could bind Pharaoh's servants at his own desire. He had all the power and authority of Egypt given unto his hands.
Amen.
And when the chariot rolled down the street, everyone, when the scream come, every Egyptian,
amen,
no matter how bad they hated him, they bowed their knee to Joseph.
Amen.
Magagawa niyang taliya ng lingkod ni Faraon kailanman niya gustuhin. Nasa kanyang lahat-lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan ng Ehipto sa kanyang mga kamay. At kapag ang karwahe ay gugulong sa lansangan, ang bawat isa, kapag narinig na ang sigaw, bawat Ehipsyo, kahit na kinamumuhian nila siya ng gusto, sila'y nagsisiluhod kay Joseph.
Someday, sinner friend, no matter how much you want to call it fanaticism, no matter how much you want to say it's wrong, how much you want to squirm and live into the world and despise the church and the things of God, someday you'll bow your knee.
Amen.
Whether you want to or not.
Darating ang araw, makasalanang kaibigan, kahit na gaano mo pang bansagan ito na pagkapanatiko, kahit na gaano mo pang sabihin na mali ito, kahit na gaano pa ang paghahangad mo na manlimahid at mamuhay sa sanlibutan at kamauhian ng iglesia at ang mga bagay ng Diyos, darating ang araw na ikaw ay luluhod at luluhod, gustuhin mo man o hindi.
But how glorious it might be for those who love Joseph. How they love is that, oh, here comes the great Prince Joseph, and they bow their knees and say, oh, Joseph, you saved our lives. We would have starved to death if it had, but the others unappreciated. Ah, nonsense. Ungrateful.
Pero hayat napakamalwalhati ngayon para sa mga nagmamahal kay Joseph. Kanila ngang minamahal siya, sabi, oh, narito nang dumarating ang dakilang prinsipe, si Joseph, at nagsiluhod sila at nagsipagsabi, oh, Joseph, ililigtas mo ang aming buhay. Mamamatay sana kami sa gutom kung di, pero yung iba, walang pagpapahalaga. Ha, wala yan! Walang utang na loob!
We got that kind of people in the world today. You don't realize that the bread you eat and the very air you breathe comes from God.
Amen.
And they worshiped Him.
May mga ganyan nga tayo sa mundo sa panahon ngayon. Di nyo naman lang napagtatanto na yung tinapay na kinakain nyo at yung hangin na nilalanghap nyo mismo ay galing sa Diyos at ang mga tao roon ay kanilang sinamba siya.
Here some time ago when Mr. Baxter was my manager, when the King of England was there, to visit. When the queen come out, lovely lady, her pretty robe on, her gray hair, and the king sitting so sick at that time, he could hardly stand it. He had a stomach trouble and a multiple sclerosis that was just before he was prayed for.
Dito di pakatagalan, nung si Ginoong Baxter ay tagapangasiwa ko noon, nung ang hari ng Inglaterra, nung naparoon kami para bumisita, nung lumabas yung reyna, kagalang-galang na binibini, nakasuot ng magarang balabal, nag-uuba ng buhok, at nakaupo ang hari, malubhang sakit niya nung panahon na yon. Hindi niya yun halos makayanan. May sakit siya sa tiyan at meron pa siyang multiple sclerosis. Ganun nga nung bago siya may panalangin.
That he could hardly stand up, but yet the royal blood of him stuck in what little chest he had out, and he rode down the street in the carriage.
Hayat di niya may diretso na may giyang katawan niya. Pero mangyari pa rin, may dugong maharlika siyang nananalaytay sa kanya. Siya'y tumuwid at kung anumang munting dibdib ang meron siya noon, kanya pong iniliad. At siya'y nagprosisyon sa kalsada sa kanyang karwahe.
Mr. Baxter stand there, and when he passed, I looked at him. His lips was quivering, the tears was running down his cheeks. He put his big arm around me and said, Brother Branham. I said, yes, Brother Baxter. He said, you know, I'm a Canadian. Yes.
Nakatayo nga roon si Ginoong Baxter. At nung makadaan ng hari, tinginan ko ang kasama ko. Nanginginig ang mga labi niya. May luhang gumuguhit sa kanyang pisngi. Iniakbay niya ang malaking braso niya sa akin, sabi, Kapatid na Branham. Sabi ko, ano yon kapatid na Baxter? Sabi niya, alam mo, isa akong taga-Canada. Siya nga?
He said, the man who's over our land, the king, him and his lovely bride and wife is passing by. That's where I can't hold my emotions. I have to get this.
Sabi niya, ang lalaki na pinakapuno ng bansa namin, ang hari, siya at ang kagalang-galang inyong nobya at asawa, sila'y tumaan. Yan ang dahilan bakit di ko mapigil ang emosyon ko. Kinakailangan ko lang ilabas talaga.
I put my arm around him. I said, Brother Baxter, as a Christian with you, what will it be some glorious day when the King comes with his bride?
Iniakbay ko ang braso ko sa kanya, sabi ko, Kapatid na Baxter, bilang isang Kristiyano, kasama mo, ganong higit yon sa malwalhating araw na yon kapag dumating na ang hari kasama ang kanyang nobya.
If a man could think that when seeing an earthly king which is mortal like we are, what will it be when we see the King of Kings coming in glory? What a glorious time it'll be.
Kung naiisip ng isang tao ang tulad noon sa pagkakakita pa lang sa isang hari sa lupa na mortal din naman katulad natin, ganong ang higit yon kapag ang nakita na natin ay ang hari ng mga hari na darating sa kalwalhatian, tunay na magiging napakamalwalhating panahon yon.
He was foreshadowed in Joseph. He was foreshadowed in David. The law foreshadowed Christ. David. Christ being the son of David.
Siya'y paunang ipinakita na kay Joseph. Siya'y paunang ipinakita na kay David. Paunang ipinakita na ng kautusan si Kristo. Si David, si Kristo bilang anak ni David.
And then, when Christ being in David as a shadow, it made David, when he was dethroned, rejected of his own brethren. Not only his own brethren, but his own blood. Absalom and his own children.
At hayan nga't, si Kristo ay naroon noon kay David bilang anino, si David nga. Nung siya'y alisin sa pagkakaluklok, tanggihan ng sarili niyang mga kababayan, di lang basta sariling kababayan, bagkus sarili pang dugo, si Absalom at sarili niyang mga anak.
They despise their own father and called for his blood and dethroned him. And he went up the hill, the Mount of Olives, looking back, weeping over Jerusalem.
Heto nga, itinakwil nila ang sarili nilang ama
at sinisingil ang kanyang dugo at pinalis siya sa pagkakaluklok. At siya ngay umakyat noon ng burol sa bundok ng mga olibo, nakatanaw, iniiyak ang mainam ang Jerusalem.
How did God foreshadow Christ and David? For when he was dethroned, turned away, and his own delegates, his own people, the Jews, cried for his blood. Away with such a person!
Gaano ngang siya ang Diyos ay paunang ipinakita na si Kristo kay David. Dahil nung siya ay alisin sa pagkakaluklok, itakwil at sarili pa niyang mga kasamahan, sarili niyang mga kababayan na mga Hudyo na sinisingil ang kanyang dugo, puksain ang tao na ito.
He set up on Mount Olive and looked over Jerusalem and wept, saying, Jerusalem, oh Jerusalem, how I would have gathered you like a hen does her brood, but you would not.
Nagpunta siya sa bundok ng Olibo at tumanaw sa Jerusalem at nanaghoy ng mainam. Sinasabi, Jerusalem o Jerusalem, magagawa ko sanang tipunin kayo kagaya ng ginagawa ng isang inahin sa kanya mga sisiw, pero din ninyo ninanais ito.
Christ was foreshadowed also in Melchizedek, in the priesthood in the 9th chapter and the 7th chapter of Hebrews. How that Melchizedek, Abraham, also foreshadowed all back there, all the good things, just a shadow.
Si Kristo ay pauna na ring ipinakita kay Melchizedek doon sa pagkasaserdote sa 9 na kabanata, sa 7 kabanata ng mga Hebreo. Hayan si Melchizedek na paunang ipinakita na ni Abraham doon mismo sa pinakaunang yun, ang lahat ng mabuting bagay na iyon na sadyang anino.
And how that Melchizedek, in the 7th chapter, we read of him here, we'll just read it for a moment.
At ganun nga na si Melchizedek, sa 7 kabanata, ay mababasa natin siya rito. Basahin po natin ito pansumandali.
For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God who met Abraham, returning from the slaughter of the kings and blessed him. Amen.
Sapagkat itong si Melchizedek, hari ng Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos na sumalubong kay Abraham sa pagbabalik galing sa paglipol sa mga hari at pinagpala siya. Amen.
Abraham, Lot his cousin, had backslid. You see the real, true spirit of Christ? I hope you get it. No matter how far he had backslid, when he was in trouble, here come Abraham to him with an army.
Si Abraham, si Lot na pinsan niya ay tumalikod. Nakikita niyo ba ang tunay totoong espiritu ni Kristo? Umaasa akong nakukuha niyo ito. Kahit gaano pang kalayo ang kanyang pinagtalikuran, nung siya nasabit sa isang suliranin, heto ngang pumaparoon si Abraham para sa kanya, may kasakasamang hukbo.
The aliens around about through the valleys of Sodom had come down and it took Sodom and its king and took in there, had took Lot with him.
Ang mga tagaibang lupain na nakapalibot sa mga libis ng Sodoma, lumusob doon at kinubkob ang Sodoma at ang hari nito. At dinala kasama roon, kasamang nadala si Lot ng kaaway.
And Abraham, his uncle, blood relation, brother's children, when he looked down and saw that the enemy had taken away his blood relation, he formed an army of his own servants.
At si Abraham na tiyo niya, kadugo, mga anak ng kapatid. At siya tumanaw at nakita yung kaaway na tinangay ang kanyang kadugo. Bumuhos siya ng hukbo mula sa sarili niya mga lingkod, nagpunta para kay Lot.
That represented Christ. When he saw the church of the living God had been called away in error of the devil, he formed a legion of angels and come to the earth to pursue the devil. Overtaking. Hallelujah.
Kinakatawan noon si Kristo nung makita niya ang iglesia ng buhay na Diyos na tinatangay na sa kamalian ng Diablo. Siya ay nagbuo ng isang hukbo ng mga anghel at nagpunta sa lupa para tugisin ang Diablo. Ginapi ito. Hallelujah!
Scare the enemy! Oh, how we love him for that. Overtook the enemy and he slew the enemy and robbed him of everything he had. Cast him aside.
Ang kaaway ay nagkawatak-watak. Tunay na iniibig natin siya sa bagay na yan. Ginapi ang kaaway at kanyang pinatay ang mismong kaaway at tinanggal mula rito ang lahat ng meron nito. Iwinaksi ang kaaway.
And what was the first thing they did? Abraham returning back with Lot, his wife, his children and all the possessions triumphantly. Walking back to the old home grounds again. He met Melchizedek.
At ano ang pinakaunang bagay na kanilang ginawa nung si Abraham ay nakabalik na at kasakasama si Lot, asawa nito, mga anak nito, at lahat ng ari-arian nito nang matagumpay na naglalakad pabalik sa lumang bayang lupain muli. Siya nga'y sinalubong ni Melchizedek.
Melchizedek was the king of Salem. Salem is Jerusalem. When the Jews went into Jerusalem, they called Jehu-Zalem, Jerusalem. Salem, which means the city of peace.
Si Melchizedek ang hari ng Salem. Ang Salem ay Jerusalem. Noong ang mga Hudyo ay nakapasok sa Jerusalem, tinawag nila itong Jehu-Salem, Jerusalem. Salem lang ibig sabihin ay bayan ng kapayapaan.
He was the king of, listen, let us read it, to whom Abraham gave a tenth part of all, first being interpreted the king of righteousness.
Mangyaring siya ang hari ng, pakinggan niyo po, basahin natin ito, na siya namang binahagian ni Abraham ng 10th bahagi ng lahat na kung sasaysayin una-una ay hari ng katwiran.
Who was this king that met him? Coming back with a triumph, with a victory, as the church is today from Calvary.
Sino itong hari na ito na sinalubong siya sa pagbabalik niya na nakamit ang tagumpay, dalang pananagumpay, kung paanong ganito nga ang iglesia ngayon mula sa Kalbaryo?
After that, the king of Salem, which is the king of peace, without father, without mother, without the sin, having neither beginning of days or ending of life.
Hallelujah.
At saka ang hari ng Salem na sa makatwid ay hari ng kapayapaan na walang ama, walang ina, walang tanda ng lahi, walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man.
Who was this king of Salem?
Amen.
A great king of Jerusalem, not the earthly, the heavenly. The earthly Jerusalem is a type of the heavenly.
Sino nga itong hari ng Salem na ito? Ang dakilang hari ng Jerusalem ay hindi yung dito sa lupa, yung sa langit. Ang Jerusalem sa lupa ay tipo nung nasa langit.
And here come the king of Salem, which is first the king of righteousness.
Amen.
The king of peace. He didn't have any father, didn't have any mother. He didn't have beginning of life or ending of days. Oh, my.
At heto nga ang hari ng Salem na unang-una ay hari ng katwiran, ang hari ng kapayapaan. Wala siyang ama, wala ring ina, wala siyang pasimula ng buhay o katapusan man ng mga araw. Oh, grabe.
Without a descent, none other than Christ himself. That's who the church meets when they go up in the air. And when Abraham met him, he gave him the tithe of all that he possessed.
Amen.
Walang tanda ng lahi, wala nang iba kundi si Kristo mismo. Yan nga ang siyang sasalubugin ng iglesia sa kanilang pagpailan lang sa impapawid. At nung makatagpo siya ni Abraham, kanyang ibinigay sa kanya ang ikapunang lahat ng kanyang pagmemeari.
You know what they did? The first thing they did was set down. I feel really emotional. Sat down and broke bread and drank wine. They've taken the communion After the battle was over,
alam niyo ba kung anong ginawa nila? Ang unang-unang bagay na ginawa nila ay maupo. Ako nga'y tunay na naantig mismo ngayon. Naupo at pinagputol-putol ang tinapay at uminom ng alak at kumain ng komunyon. Pagkatapos na ang pakipagbaka ay tapos na.
And the Bible tells us Jesus Christ did that we'll eat no more of the fruit of the vine until I eat it anew with you in my Father's kingdom.
At sinasabi sa atin ng Biblia na ginawayan ni Jesus Kristo na tayo, huwag ninyong kanin ang bunga ng puno ng ubas hanggang sa kanin ko ito ng panibago kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama.
That when the last battle is fought and the victory is won and the wayward has been brought back to the kingdom of God, we'll set out in the kingdom of God. Amen. And with our Melchizedek, who has no beginning of days or ending of years.
Nasa panahong ang huling laban ay pinakipagbaka na at ang katagumpayan ay natamu na at ang mga napalayo noon ay pinanumbalik na muli sa kaharian ng Diyos, tayo maupo sa kaharian ng Diyos at kasama natin ang ating Melchizedek na walang pasimula na mga araw o katapusan na mga taon.
Oh, he's the kingless eternal one. Oh, hallelujah. Eat the communion again, my dear.
Hallelujah. Oh, what a beautiful picture.
This marvelous Old Testament gives to the New Testament believers.
Oh, grabe! Siyang walang katapusang walang hanggang iyon na tayo kakain ng komunyon uli kasama siya. Oh, grabing napakagandang larawan ng kahanga-hangang lumang tipan na ibinibigay sa mga mananampalataya ng bagong tipan.
The law having a shadow of things to come. And not, listen, the law having a shadow of good things to come and not the very image of those things. It was a shadow of the image.
Ang kautusan na may isang anino na mga bagay na darating. At di, pakinggan nyo, ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Isa yung anino ng larawan.
David ruled over the world in the golden age of Israel. What was he? The shadow. David sitting on the throne. All the world at his feet. What was it? The shadow of.
Si David ay namuno sa mundo sa ginintuang panahon na yon ng Israel. Ano siya? Isang anino. Yung pagkakaupo ni David sa luklukan na ang buong mundo ay nasa kanyang paa. Anino ng ano yon?
It was shadowing something. Shadowing the son of David, who is the son of God, who is Melchizedek, who is the beginning of days and ending of years, he has none.
Anino yon ang isang bagay? Nakatalukbong sa anak ni David na siyang anak ng Diyos na si Melchizedek na pasimula ng mga araw at katapusan ng mga taon ay wala siyang ganito.
The shadow during the millennium, you sat on the throne of David and rule all nations. The shadow of good things.
Ang anino ng panahon ng millennium na siya iupo sa luklukan ni David at pamumunuan ng lahat ng mga bansa. Ang anino ng mabubuting bagay.
What is it today? We look and see the shadow. Men and women who profess to be Christians and live like the world. They say, oh, I belong to church, what difference does it make?
Ano ito sa panahon ngayon? Tumitingin tayo at nakikita natin ng mga anino, mga lalaki at babae na nagsasabing sila ay mga Kristiyano at namumuhay naman katulad ng sanlibutan. Sabi nila, oh, kasapi ako sa iglesia. Ano namang diferensya dun?
It's a shadow of the deceiver from the Garden of Eden who pretended to be good, who pretended to have light, who pretended to have wisdom, but was a deceiver. And that's the way men and women does today. That calls the name of Jesus Christ and doesn't depart from sin.
Anino yun ang manlilinlang sa halamanan ng Eden, na nagkunwaring kay buti, na nagkunwaring may liwanag, na nagkunwaring may karunungan, pero isang manlilinlang pala. At ganyan na ganyan ang ginagawa ng mga lalaki at babae sa panahon ngayon na tumatawag sa pangalan ni Jesus Kristo at di naman lumalayo mula sa kasalanan.
Foreshadowing the punishment that they will receive with him who is a deceiver. Jesus said to those religious Pharisees, you are of your father the devil. I hope you find it. I hope this soaks real deep. A shadow of deceit.
Paunang ipinapakita ang kaparusahan na tatanggapin nila, kasama niya na siyang isang manlilinlang. Sinabi ni Jesus sa mga reliyosong Pariseo, kayo'y sama niyong diablo. Umaasa akong kuhang-kuhan niyo ito. Umaasa akong tatagos ito ng husto. Isang anino ng panlilinlang.
Then what does that real, royal, 100% Christian that's born again of the Spirit of God, whose name was written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, who lets come, let go, what may they hold to God's unchanging hand?
Kung ganoon, ano naman ang tunay maharlika sang daang porsyentong Kristiyano na ipinanganak muli sa Espiritu ng Diyos na ang pangalan nila ay nasusulat sa Aklat ng Buhay ng Kordero bago pa man itatag ang mundo? Na ano pa man ang dumating, dumaan, anuman, sila'y nangahawakang mainam sa kamay ng Diyos na di nagbabago.
What is it in their heart that's a hunger for something other? For those said the Bible that do so plainly confess,
amen,
by their testimony in their life that they seek a city to come, amen, builder and maker.
Ano yun na nasa kanilang puso na nagugutom sa isang bagay sa ibayong iyon doon? Sa kanila, ang sabi ng Biblia na ito ang ginagawa na hayagan nilang ipinahahayag sa kanilang patotoo at kanilang buhay na sila umaasa sa isang bayang parating nang nagtayo at ang gumawa ang Diyos.
What is that hunger in your heart this morning to want to stand in His presence? What is that hunger in your heart this morning to reaching out with all that's in you? All your soul and your life is crying for something. Till you say, I don't care what comes or goes.
Ano yung gutom na yan sa inyong puso sa umagang ito na inaasam niyong makatayo sa presensya niya? Ano yung gutom na yan sa inyong puso sa umagang ito, yung pagnanais na makaabot ang buong-buong kalooban niyo, ang lahat-lahat na kaluluwa niyo at buhay niyo ay nagsusumamo para sa isang bagay hanggang sa masabi niyo, hindi ko alintana anuman ang dumating o dumaan.
Oh God! Something in you looking on the world and the tears run down in your heart.
Amen.
Oh lost brother! See the women in their degraded, demoralized way and see man drinking and smoking and cursing and gambling and going to church. What is it in your heart that cries out, my lost wayward brother?
Oh, Diyos, may kung anong bagay sa inyo na sa pagtingin nyo sa sanlibutan, hayat may luhang tumutulo sa inyong puso. Oh, kapatid na nawalay! Oh, at kapag nakikita nyo ang mga kababaihan sa kanilang bagsak at immoral na mga gawain, at nakikita ang mga kalalakihan na nagsisiinom at naninigarilyo at nagmumura at nagsisugal kahit nagsisipunta sa simbahan, ano yung nasa puso nyo na umihibik, aking nawalay na nalihis na kapatid?
You've touched something up here. You've been connected with the other end of the line. You touched a chain, a highway that chained eternity in the beginning.
May bagay na nahipo kayo sa itaas dito. Naidugtong kayo sa kabilang dulo ng linya. Nahipo nyo ang dugtungan, isang daan na idinugtong ang walang hanggan sa pasimula.
When your name was put there and seen by that great attribute or screen of God's knowledge, look down and see it, you'd come home, and yet blinded by the things of the world down here, you have a conception.
Nung ang pangalan nyo ay nailagay doon, at nakita sa dakilang katangian na ito, o sa katangian ng karunungan ng Diyos na tumunghay, at nakitang kayo'y uwi tuwi nga sa tahanan, at sa kabila ng pagkabulag sa inyo sa mga bagay sa sanlibutan dito sa ibaba, nagkaroon kayo ng kapanganakan.
When the Holy Ghost runs down this chain of blood,
amen,
and catches your heart, it, amen, speaks of a better land and a better place and a better city.
Nung ilawit ng Espiritu Santo ang dugtungang ito ng dugo at kinawil ang inyong puso, nangusap ito tungkol sa mas mabuting lupain at mas mabuting lugar at mas mabuting bayan.
Therefore you say, this world is my home, I'm just passing through.
Amen.
My treasure's all laid up away beyond the blue.
Kaya naman masasabi nyo, ang sanlibutang ito'y di ko tahanan. Ako sa dakong ito'y nakikiraan lamang. Nakalatag na kaimpok ang aking kayamanan sa bughaw na ibayo sa dakong kalayuan.
God speaking. Let come go what may, your heart's still centered. It's a shadow. The shadow is before you. That's what makes the shadow. The law having a shadow of the baptism of the Holy Spirit. The law having a shadow.
Kapag Diyos ang nagsalita, anumang dumating, dumaan, anuman, ang puso niyo ay talagang nakasentro pa rin. Isa yung anino, ang anino ay nasa harapan niyo. Yun ang gumagawa ng anino, ang kautusan na may anino ng bautismo ng Espiritu Santo, ang kautusan na may anino.
That's the reason he said, in the Bible you have to take it, compare scriptures with scriptures, and make it come true. And if it comes a nick in it, remember you're out of line. Stay in that line of scripture.
Yan ang dahilan kung bakit sinabi niya sa Biblia, kinakailangan mong kuhanin at ipagambing ang mga kasulatan sa mga kasulatan at gawin ito na magtugma. At kung ang kalalabasan ay may kasiraan ito, alalahanin nyo, nawawala kayo niyan sa pagkakalinya. Manatili kayo sa daan na yon sa pagkakalinyang yon ng kasulatan.
Now the law having a shadow can never make the worshiper perfect. Can never make the comer unto perfect. For listen, second verse, we'll try it. Next 5 minutes.
Ngayon, ang kautusan na may anino ay di kailanman magsasakdal ng mananamba. Di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit. Sapagkat, pakinggan niyo po, ikadalawang kabanata, ihimayin natin ito sa susunod na 5 minuto.
Look, for then would they not have ceased to be offered?
Masdan, sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog?
If the blood of bulls and goats and sheep and heifers, and if the high priest was a right order, then the world would have continued on. Death would have ceased under that. You get it? Let it soak just a minute.
Kung ang dugo ng mga toro at mga kambing at mga tupa at mga dumalagang baka, hayat kung ang punong saserdote ay ang tama pagkasaserdote, ay nagpatuloy sana sa ganoon ang mundo. Sa ganoon ay dapat napawi na sana ang kamatayan. Nakukuha nyo? Hayaan nyong tumagos yan ng ilang minuto.
If Caiaphas is the high priest, the offering of animal life would have perfected the man and given him eternal life, then there was no reason for anything else to take place. That would have went right on.
Kung si Caiaphas na punong saserdote, sa pag-aalay ng buhay ng hayop, ay sa ganoon pinaging sakdal ang tao at binigyan ng tao ng walang hanggang buhay o disinsanay walang rason para palitan ito ng anumang ibang bagay. Dapat ay nagtuloy-tuloy lang yun.
Eternal life would have said it would go right on. But there had to be a shadow of the real Lamb of God that was coming to take away the sin of the world, which had been forespoke by God.
Magkakaroon na dapat sana roon ng walang hanggang buhay at yayabong na mula roon. Pero kinailangan nga ng anino ng tunay na kordero ng Diyos na dumating para tanggalin ang kasalanan ng sanlibutan na nung una pa man ay paunang sinalita na ng Diyos.
And the men and women today that was foreknown by God before the foundation of the world, their names were written in the Lamb's Book of Life.
At ang mga kalalakihan at kababaihan ngayon na nung una pa man ay kilala na ng Diyos bago pa man itatag ang mundo, ang mga pangalan nila ay nasusulat na sa aklat ng buhay ng kordero.
If they shout, all right. If they don't, all right. If they do this, all right. If they don't, all right. For God has already said so.
Amen.
It has to come to pass.
Amen.
Kung sumigaw man sila ayos lang, kung di naman sila sumigaw ayos pa rin, kung gawin nila ito ayos lang, kung di naman nila gawin ayos pa rin, dahil sinalita na ito mismo ng Diyos, kinakailangan nitong maganap.
It's not him that willeth or him that runneth, it's God that showeth mercy.
Thank the Lord.
God's choice, not ours.
Hindi sa may ibig o hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Pagpipili ng Diyos, hindi nang ganang sarili natin.
Now notice, then them offerings will not cease to have been, for they would not have ceased to be offered, because, why? Here we're getting to the close now, the school's out.
Ngayon pansinin, kaya naman ang mga paghahandog ay hindi sana nagsipaglikat, kaya hindi sana sila nagsipaglikat sa paghahandog, sapagkat, bakit? Heto nga't malapit na po tayo magtapos. Tapos na yung mga nasa lingguhang aralin.
Because that the worshiper, why? Because, oh, I feel like a little kid with a Christmas toy now. I'm just so happy about this.
Sapagkat ang mga nagsisisamba. Bakit? Sapagkat, oh, ang pakiramdam ko ngay para akong batang paslit na nabigyan ng pamaskong laruan ngayon. Ako'y tuwang-tuwa talaga sa bagay na ito.
How I like to give it to the church, to you believers, to let you see what's true. If they would have been all right, it never would have ceased. It would have went on eternal life.
Ganun na lamang ang kagalakan ko na ilahad dito sa iglesia, sa inyo na mga mananampalataya, para makita niyo kung ano ang katotohanan. Kung ang mga bagay na yun noon ay sapat na, hindi sana yun nagtapos. Nagtuloy-tuloy sana yun sa walang hanggang buhay.
Because the worshiper, now read it with me, the worshiper wants, not every revival, not every Sunday morning, but the worshiper once purged should have no more conscience of sin.
Amen.
Sapagkat ang nagsisisamba, ngayon basahin niyo po ito kasama ko, ang nagsisisamba ay minsan nang di lang kadami revival na hanggang umaga lang ng Linggo. Bagkus ang nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi ng kasalanan.
What? The worshiper wants purge. The purgative of the blood of the Lamb.
Amen.
Once thoroughly sweeps out.
Amen.
Cleans out the worshiper. The very conscience of sin is gone.
Praise the Lord.
Think of it.
Ano raw? Ang nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ang paglilinis ng husto ng dugo ng kordero, minsan lang at puspusan ng nilinis ang isang mananamba, hanggang sa ang pinakabudhi ng kasalanan ay nawaksin na. Isipin nyo.
The word conscience and the right interpretation that we use here, this is the King James Version. In England, it means the conscience. In here, it would mean the desire.
Ang salitang budhi, ang tamang pakahulugan na gagamitin natin dito. Ito po ang King James na version. Sa Inglaterra, ang pinakahuhulugan nito ay budhi. Dito, ang kahulugan nito ay ang paghahangad.
The worshiper wants purge by the purgative of Christ at the Calvary has no more desire of sin. All things has passed away. All things have become new.
Ang nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, sa pamamagitan ng puspusang paglilinis ni Kristo sa Kalbaryo, ay wala ng paghahangad sa pagkakasala. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Lahat ng bagay ay naging mga bago na.
Now, you can sing like a lark and still have hatred, malice, and strife in your body, in your soul. You can shout like I don't know what. You still have it.
Ngayon, magagawa mo ngang makaawit na gaya ng ibong lari, at may kimkim ka pa rin diyang galit, masamang hangad at pagkaalit sa katawan mo, sa kaluluwa mo. Magagawa mo ngang makasigaw nung sinlakas ng di ko alam, pero hayan pa rin ito sa iyo.
You can dance in the Spirit. You can speak with tongues. You can prophesy. You can preach any of those things and still have malice, envy, strife in your heart.
Magagawa mong makasayaw sa Espiritu. Magagawa mong makapagsalita sa iba't ibang wika, makapagpropesiya, makapangaral, magawa nga naman sa mga bagay na ito, at ayan pa rin ang masamang hangad, pagkaingit, pagkaalit sa inyong puso.
But when the real, true foreordination of God's eternal word, when your name is written there and the blood ever purges that person, the very thoughts of it condemn him on the tracks where he's standing at.
Amen.
Pero kapag ang tunay, totoong walang hanggang salita ng Diyos na itinalaga na nung una, na hayan nga ngang pangalan mo ay naisulat na roon, at talagang nalinis na nung usto ng dugo ang taong yon, ang mismong pag-iisip nga lang nun ay nahatulan na siya sa mismong kinatatayuan niya.
Said, don't condemn me. I go these places. I don't condemn me. Why doesn't it? You as a negative worshiper has never been purged.
Amen.
By the blood of Jesus Christ.
Sasabihin, wala akong nararamdamang kahatulan. Kapag sumasadya ako sa ganito't ganong mga lugar, wala akong nararamdamang kahatulan sa akin. Bakit wala? Ikaw, bilang isang negatibong mananamba, hindi ka pa kasi nalilinis ng husto ng dugo ni Jesus Kristo.
And the legalist got a hold of this idea. Hallelujah. I'll wear my dresses down this way and my dresses down this way. I'll let my hair grow long and I'll be all right. That's a lie.
At ang mga legalist ay may ganitong kaisipan. Hallelujah. Pahabain ko ang damit ko na maging hanggang dito at yung damit ko ay maging hanggang dito. Pahabain ko ang buhok ko at ayos na ako roon kasi nungalingan yan.
And they point back to the woman with short hair and with short dress and say she's going to hell. I can't say that!
Tapos ituturo nila ang isang babae na may maiksing buhok at may maiksing damit, sasabihin, mapupunta ang babaeng ito sa impyerno. Di ko kayang sabihin yan.
But I think those things are all right. I'm not condemning them. But when you rest your eternal hopes and salvation upon that doctrine, you are damned with it.
Hayat! Yang ganyang mga bagay na yan ng pagpapahaba ay tunay namang mainam. Di ko sila kinukundina. Pero kung ibabasin nyo ang walang hanggang pag-asa nyo at pagkaligtas sa doktrinang yan, mapapahamak kayo dahil dyan.
One man or a woman, it doesn't matter where you're this, that, or the other, you come to the fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins and let the purgative of the blood of the Lord Jesus Christ purge your sins.
Ang isang lalaki o isang babae, hindi dahilan kayo manay ganito, ganoon o iba pa. Magsidulog lamang kayo sa bukal na puno ng dugo at humugot mula rito sa ugat ni Emmanuel na tumutulo. At hayaan niyo ang dugo ng Panginoong Yesus Kristo na puspusang naglilinis ay puksay ng husto ang mga pagkakasala niyo.
Brother, it won't matter. You can still have dresses so long. You could still not wear a short sleeve shirt, you man, and those things or whatever you want to.
Kapatid, kahit pa nagsusuot kayo ng mahabang damit, kahit di na kayo nagsusuot ng damit na maiksiang manggas sa inyo ng mga kalalakihan at mga bagay na gaya niyan o anuman niyang nais nyo.
But if you still got malice and envy and strife, you might have run, danced, spoken tongues, shouted, preached the gospel or anything, but you're lost until that blood has cleansed you and set in the divine love of the Lord Jesus Christ in your heart, leaving the life Prince of Christ behind you. Amen.
Pero kung may masamang pag-iinala ka pa rin at pagkaingit at pagkaalit, marahil nagpatakbo-takbo ka, nakapagsayaw, nakapagsalita sa iba't ibang wika, nakasigaw, nakapangaral ng ebanghelyo ano paman, pero ikaw ngay sa kapahamakan pa rin nasasadlak hanggang sa linisin kayo ng dugo at pairalin dyan ang makalangit na pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa inyong puso at mag-iiwan ng bakas ng buhay ni Kristo sa inyo. Amen.
Where there is tongues, they shall cease. Where there is prophecy, it shall fail. Where there is knowledge, it shall be vanished. But when that which is perfect is come, that which is in part is done away.
Kahit maging wika, ang mga ito'y titigil. Kahit maging mga propesiya, ito'y matatapos. Kahit maging karunungan, ito'y mawawala. Datapot kung ang sakdal ay dumating na, ang bahagya ay matatapos na.
And we're resting today as legalists upon some legal thing that we done. While when I was a sinner, I was a leper. The more I tried to quit this and quit that, I only made my spots brighter. I was a hypocrite with it, and so was you.
At tayo nanangan ngayon bilang mga legalista sa kung anong legal na bagay na gawa natin. Hayat, nung ako isang makasalanan, isa akong leopardo, sa tuwing masusubukan ko na tumigil sa ganito at tumigil sa ganoon, pinatitingkad ko lang ang mga bati ko. Isang nga akong hipokrito sa bagay na ito at maging kayo.
But the day when you come to Calvary, to the purging for the real lamb, under the Old Testament, they brought a lamb. They go out and commit adultery. They get mad and fuss and fight and cuss.
Pero nung araw na yon na kayo dumulog sa Kalbaryo sa puspusang paglilinis, kung saan ang tunay na kordero, sa ilalim ng lumang tipan, magdadala sila ng kordero noon. Sila nga'y pupuslit at makagagawa ng pangangalunya. Sila'y di makapagtimpi at makikipagtalo at makikipag-away at magsasalita ng masama.
And when they did, they'd bring a lamb. Bring it to the priest. Say, oh, priest of God, yes, I cursed my neighbor. I committed adultery. I told a lie. I stole. Lay his hands upon this dying lamb without a spot.
At kapag nakagawa sila ng ganito, magdadala sila ng kordero, dadalhin yun sa saserdote, sasabihin, o saserdote ng Diyos, ano yun? Nakapagsalita ako ng masama sa kapitbahay ko. Ako'y nakapangalunya. Nakapagsalita ako ng kasinungalingan. Nakapagnakaw ako, ipapatong niya ang mga kamay niya sa papaslanging kordero na walang dungis.
The priest examined it. Had to be kept up to see if it was right. Laid his hands upon it. And they cut the throat. And the blood went up over his hands. And the little lamb bleeding, kicking and dying.
Susuriin niyo ng saserdote. Iaangat yun para masuring maigi kung nararapat ba ito. Ipapatong ang kanyang mga kamay doon at gigilitan nila ng leeg. At ang dugo ay aago sa kanyang mga kamay at ang munting kordero ay uunga, papadyak at mamamatay.
And the worshipper standing there said, yes, that should be me. But the lamb's taking my place. But he went back out with the same desire. He'd do it again just as soon as he got a chance.
At yung mananambay tatayo roon sasabihin, siya nga, ako dapat sana yun, pero ang korderong ito ang humalili sa aking pwesto. Pero babalik pa rin siya na may ganun pa rin siyang pagnanasa, gagawin at gagawin pa rin niya basta't may pagkakataon siya.
And that's the way people do today. They come in and confess and say, oh, this, that, other, and go back out and turn around and do the same thing over again. Join one church, another, or this and get the little something started, they'll go to this one and that one.
At ganyan na ganyan ang mga tao ngayon. Dudulog sila at maghahayag ng pagkakasala at sasabihin, nagawa ko yung ganito, ganoon o iba pa, at manunumbalik at babalik naman, gagawin at gagawin ang gayong bagay ng paulit-ulit, haanib sa isang simbahan o sa isa pa, kung sa isang ito ay may kung anong munting bagay na napasimulan, bueno, pupunta sa isang ito at sa isang iyon.
But what was the shadow of? It was imperfect. That can never take away sin. But it was a shadow of the real double cure coming.
Subalit, anino ito ng anong bagay? Ito nga'y disakdal. Di nun mawawaglit ang pagkakasala, pero ito nga'y anino ng tunay na dobleng lunas na parating.
And when Jesus Christ, the Son of God, came and died at Calvary, and the worshiper once places his hands upon the head of the Lord Jesus, and knowing of that screaming and crying at the cross, that death, that vicarious suffering, he ought to pay it himself in that depths of hell where he should have went. Amen. He knows that Christ paid the price of confessing his sin.
At nung si Jesus Cristo na anak ng Diyos ay dumating at namatay sa Kalbaryo, at kapag ipinatong ng mananamba ang mga kamay niya ng minsan sa ulo ng Panginoong Yesus, at may pagkilala ng pagsigaw at pagiyak sa krus, ang kamatayan na yon, ang kahirapan na yon na tiniis alang-alang sa iba, na dapat yung mananamba ang magbabayad noon sa sarili niya sa kalalim-laliman ng impyerno kung saan dapat siyang papunta. May pagkilala siya na binayaran ni Kristo sa pag-alili sa lugar niya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang kasalanan.
Then what happened? What made the difference? What went out of the lamb from the blood? Went the life. And the blood cell was on his hands.
Pagkatapos, anong nangyari? Ano ang naging pagkakaiba? Ano ang lumabas sa kordero mula sa dugo? Lumabas ang buhay at ang selulang dugo ay nasa kamay niya.
The life was a serpent in the altar, but the life of the lamb could not come back on the worshiper, though he confessed that he was wrong and the lamb took his place. because a worshiper has a soul and he couldn't live as an animal.
Amen.
Right?
Ang buhay ay nakapaikot sa dambana, pero yung mismong buhay ng kordero ay di magawang pumasok sa mananamba. Gayong ipinahayag na niya ang pagkakamali niya at tumalili na sa lugar niya ang kordero. Dahil nga ang mananamba ay may kaluluwa at di siya maaring mabuhay bilang isang hayop, siya nga.
But, oh God, cock back both hammers on the shotgun and let both barrels go to this church is my prayer.
Pero, oh Diyos, iyon ang ikasang dalawang gabilya ng mahabang baril at iputok ang dalawang barilis na yan sa direksyon ng iglesia rito, yan ang aking dasal.
But when the worshiper, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life, the Holy Spirit,
amen,
shall not come into condemnation but pass from death to life.
Pero nung ang mananamba ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may walang hanggang buhay, ang Espiritu Santo, di mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula kamatayan.
When the worshiper puts his hands on the head of the dying Lamb of Calvary,
amen,
and confesses his sins, and God recognizes that to be true,
amen,
but from his heart, he confesses his sins.
Kapag ipinatong ng mananamba ang mga kamay niya sa ulo na nagihingal ang kordero ng Kalbaryo at ipapahayag ang mga pagkakasala niya at kikilalanin ng Diyos na yun nga'y tawos puso sa kanya, ipahayag niya ang pagkakasala niya.
That circling light called the Holy Ghost of Jesus Christ,
amen,
turns back into the worshiper,
amen,
and he's purged and has no more desire of sin, for he's led by the Spirit of God and not his own life from then on. He'll make mistakes, certainly, but that life will hold him.
Yung buhay na nakapalibot na tinatawag na Espiritu Santo ni Jesus Cristo ay babalik sa mananamba at siya ay puspusang lilinisin at wala ng pagnanasa sa kasalanan dahil siya ay pangungunahan na ng Espiritu ng Diyos at hindi na ng sarili niyang buhay mula sa puntong yun. Siya nga't makagagawa pa rin siya ng pagkakamali, sigurado yan, pero ang buhay na yun ay pangahawakan siya.
Watch! Let's go down to the 14th verse. We got time to finish it. Let's take the 12th verse.
Masdan, bumaba tayo rito sa ika-14 na talata. Wala na tayong oras para tapusin ito. Kunin natin ang 12th talata.
But this man, not the lamb, Christ. But this man, he's talking now of the high priest order. How the priest went into the temple and so forth. Worship. How the worshiper went back out with the same desire.
Ngunit siya, hindi ang korderong si Kristo. Ngunit siya, ang tinutukoy niya rito ay yung punong pagkasaserdote. Kung papaano nga saserdote ay nagpupunta roon sa templo at kung ano-ano pa, sasamba. Kung papaanong pabalik-balik ang mananamba ng may ganun pa rin pagnanasa.
Man comes to the altar and say, yes, I don't want to go to hell. Preacher on how hot hell is. And the altar is full of people, oh God, don't want to go to hell. But they're never willing to yield itself. Say, yes, Lord. Not my will from this on, but yours.
May taong dudulog doon sa altar at sasabihin, siya nga, ayaw kong mapunta ng impyerno. Mangangaral yung mangangaral patungkol sa kung ganong katindi ang init sa impyerno at yung dambana'y mapupuno ng mga tao. O Diyos, ayaw kong mapunta ng impyerno. Pero di rin naman nila gustong isuko ang kanilang sarili na sasabihin, Opo, Panginoon, hindi ang kalooban ko mula sa oras na ito. Hayat ang iyo na.
Really realize what you're doing. May God be merciful to me. The blood of Jesus is on your hands then. Don't you go out and start living the same life that you did. That blood will condemn you at the end of the judgment.
Siguraduhin yung tiyak kayo sa ginagawa nyo. Sabihin, Diyos, mahabag ka po sa akin. Ang dugo ni Jesus ay nasa sa inyong kamay na kung ganoon. Huwag kayong magpupunta roon na siyaring buhay ang ipinamumuhay niyo gaya ng dati. Hahatulan ka ng dugo na yan hanggang sa huli sa paghatol.
You better have the life that's in that blood to return to your life's blood, return to your heart and make you live a different person. The worshiper wants purge.
Siguraduhin niyong nasa sa inyo ang buhay na yan na naroon sa dugo, na bumalik sa buhay ng iyong dugo, bumalik sa puso mo't papangyarihin sa iyo na mamuhay ka na isang bago ng Kris, binago ng tao. Ang mananamba yamang nalinis na minsan.
Watch here. But this man, after he had offered one sacrifice for sin, for how long? Ever.
Amen.
That shameless eternity. Forever set down at the right hand of God at the end of the road. Where's he at? At the end of the road.
Masdan niyo rito. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa kasalanan ng gaano katagal, magpakailanman, ang walang hanggan na yan na walang dugtungan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos sa dulo ng daan. San siya naroon? Sa dulo ng daan.
You remember Sunday before last? The Sunday that I preached and illustrated the little ark of Moses that was going down to the bulrushes and everything? You remember how the, you old people got to crying and shouting when I was preaching to the children?
Naalala niyo ba nung isang linggo bago itong huli lang? Yung linggo na yon na ipinangaral ko at isinalarawan ko ang munting daon ni Moises na umagos doon sa mga tambot lahat na? Naalala niyo ba yon? Kung papaalong kayo na mga nakatatanda ay nag-iyakan at nagsigawan habang nangangaral ako noon dito sa mga bata?
I had all them little black and blue eyes sitting up here on the front row. Tell them if you lose your life, you'll find it. If you keep your life, you'll lose it. You remember that, church?
Pinaupo natin sila rito na mga itim at bughaw ang mga mata ng mga paslit. Pinaupo rito sa harapan. Isinaysayon sa kanila. Kung mawaglit mo ang iyong buhay, masusumpungan mo ito. Kung ipagkakait mo ang iyong buhay, mawawaglit mo ito. Naalala niyo ba, Iglesia?
Do you remember when I was in the illustration, gave the illustration of that morning when Jehoshaphat and when Amram, Aaron, and Miriam all down before daylight with their hands up in the air saying, God, you gave us the baby, now we're giving it back to you. You give it to us. It wasn't ours. It was yours. You give it to us, and now we give it back to you.
Naalala nyo, nung isinasalarawan ko yun, binigyan ko ng pagsasalarawan yung umagang yun nung si Josebed at nung si Amram, sina Aaron at Miriam, nakaluhod noon bago lamang magliwanag ang umaga. Habang nakataas ang kanilang mga kamay, sinasabi, Diyos, pinagkalooban mo kami ng sanggol. Ngayon amin itong ibinabalik sa iyo. Ikaw ang nagbigay nito sa amin, hindi ito sa amin, sa iyo ito. Ikaw ang nagbigay sa amin at ngayon amin itong ibinabalik sa iyo.
We keep it. The witches of hell will kill it. Them old long hook-nosed women come out there and take its little head and bust it against the wall. We'll lose it if we keep it. But if we give it back to the one who gave it to us, we'll keep it.
Kung ipipilit naming itago ito, papatay nito ng mga mangkukulam ng impyerno. Yung matatandang yun na mahabat patusok ang ilong ng mga babae ay lilitaw riyan at ahawakan siya sa munti niyang ulo at iuntog sa pader. Amin pong mawawaglit siya kung itatago namin. Pero kung isasauli namin ito sa kanya na nagbigay nito sa amin, masusumpungan namin ito.
That's the same thing in your little bark this morning, brother, sister. You've got a cargo in there, the precious cargo of the world. It's called your soul.
Ganon din ito sa sarili niyong munting daong sa umagang ito, kapatid na lalaki, kapatid na babae. May kargamento kayo riyan. Ang pinakamahalagang kargamento sa lahat, ang tawag ay inyong kaluluwa.
Go ahead, keep it. Live the way you want to. You'll lose it as certain as I'm standing here. And if you give it back to God and surrender your will, you'll keep it. You'll find it. Jesus said so.
Sige nga't ipagkait nyo. Mamuhay kayo sa paraan na gusto nyo. Siguradong mawawaglit nyo ito kung gaano kang kasigurado na nakatayo nga ako rito. At kung inyo namang ibabalik ito sa Diyos at isusuko ang inyong kalooban, mapapanatili nyo ito. Masusumpungan nyo ito. Yan ang sinabi ni Jesus.
Remember, and when they push this, the treasure of their heart, when they push it out into the river, old crocodiles coming up, I could see God, as I said, raised from His throne.
Pagkatandaan, at nung ipaanod na nila ito dun, itong kayamanang ito ng kanilang puso, nung kanilang ipaanod na ito sa ilog, yung mga katakot-takot na mga buhay ay nagsipuntahan. At nakikinita ko nga ang Diyos gaya ng pagkakasabi ko, tumayo sa kanyang luklukan.
You know, there's a lot of trials going on down here. But there's somebody looking at them all the time. They love not their life unto death.
Alam nyo, napakaraming mga pagsubok na nangyayari sa ibaba rito. Pero may isa na nakatunghay sa kanila sa lahat ng pagkakataon. Hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.
On poor Amram with his only beloved little child, just nursed it to her bosom and then had to put an ark and push it out into the bulrushes where the alligators were fat on little babies.
Nung ang kaawa-awa't matandang si Amram na hayan ang kaisa-isa niyang minamahal na munting anak, si munting Josebed ay bago lamang niya pinagagatas ang batang ito, at pagkatapos ay kailangan na niyang ilagay ito sa isang daong at paanurin sa mga tambo kung saan nagsisitabaan ang mga buwaya dahil sa malilit na sanggol.
There, when she was standing there and the tears running down her cheeks, God said, "Come here, Gabriel, come here a minute. I want to show you something. I got somebody that really believes me. Amen."
Doon, nung nakatayo siya roon at gumuguhit ang mga luha sa kanyang pisngi, nagsalita ang Diyos, "Halika rito, Gabriel! Halika rito, pansumandali! May gusto akong ipakita sa iyo. Meron ako ritong tunay na nananampalataya sa akin. Amen!"
God, let me be that type of person that can say, "God said so, it's right!" And be so dead to anything else till it becomes a sound and brass or a tingling sound.
Diyos, itulot mo na ako'y maging ganong uri ng tao na magagawa kong sabihin, "Sinabi ng Diyos, yun ang tama!" At maging patay sa lahat ng ano pamang ibang bagay na yon ay magiging tanso na lamang na tumutunog o isang batingaw na umaalingaw-ngaw.
But come here, Dave. All you angels, come out here. I want to show you something. See that man down there, his hands up. Push his own baby out. I gave it to him, I've given it back. I'll see that he keeps it. Amen.
Sabi, "Halika rito, Gabriel. Lahat kayo ng mga anghel, halika kayo rito. May gusto akong ipakita sa inyo. Nakikita niyo ba ang lalaking yun doon na nakataas ang kanyang mga kamay? Pinaanod niya ang sarili niyang sanggol. Ipinagkalob ko ang bata sa kanya. Ngayon kanya itong ibinabalik. Sisiguraduhin kong mapapasa kanya ulito. Amen."
The Gabriel called 10,000 angels on marching orders. Hold them out here. Gabriel sounded a little trumpet across the corridors of eternity. 10,000 armed angels walked down.
Sabi, "Gabriel, tumawag ka ng 10,000 mga anghel na atasang humayo. Nais kong puntahan nila roon." Pinatunog ni Gabriel ang munting trumpeta at umabot ang tunog sa mga pasilyo ng walang hanggan. 10,000 mga anghel na naarmaan na nagsidulog.
So string yourself up and down the river. See, there's no alligator. Nothing else gonna touch on that. It was give back to me.
Sabi, "Magbantay kayo ng marihin sa parot-parito ng ilog. Siguraduhin niyong walang buwaya, walang kahit ano ang makalalapit doon ni isa sa kanila. Ito'y ibinabalik sa akin."
Gabriel said, "Lord, chief captain, where are you going to be? I'm going to be at the end of the line. I'm going to receive down there."
Sabi ni Gabriel, "Panginoon, punong kapitan, saan ka naman pupuesto? Doon ako sa dulo ng linya pupuesto. Ako ang tatanggap sa dako roon."
That's the same thing he does today. When a man puts his trust in the Lord Jesus, confesses his sin, the Holy Ghost takes a hold of that man and Christ stands at the receiving end.
Yan na yan mismo ang ginagawa niya ngayon. Kapag ilalagay ng tao ang kanyang pagtitiwala sa Panginoong Yesus, ipapahayag ang kanyang pagkakasala, hahawakan ng Espiritu Santo ang taong ito, at si Kristo ay tatayo dun sa dulo para tumanggap.
Go through many whirlpools and alligators and scary spooks and everything else we come through. Through many dangers, Paul's prayers I have already come. It's grace that's brought me safe thus far. It's grace that'll take me home. Who's at the receiving end?
Dumaan man sa napakaraming alimpuyo at mga buhaya at nakakatakot na patibong at lahat na ay atin itong nilampasan. Sa lahat ng maraming panganib, pagpapagal at patibong sa daan, lahat yan ay akin nang napagtagumpayan. Sapagkat biyaya ang siyang nagdala sa akin sa kaligtasan, biyaya rin ang patuloy na magdadala sa akin sa tahanan. Sino yun na nasa dulo para tumanggap?
Listen, forever set down at the right hand of God, from henceforth up the other end of the road, expecting till his enemies be made his footstool.
Pakinggan nyo, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos, buhat noon hanggang sa ibayo sa dulo ng daan, ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa.
Are you ready? Here it is. Here's the last turn on the bolt. Here's the last spot with the torch. Here's the last drive of the nail. This is the one who clinches eternity to eternity. And in there, the sword of God's deliverance has went through the heart and hanging up his belly gate to the Holy Spirit.
Handa na ba kayo? Heto na. Heto na ang huling pagpihit sa tornilyo. Heto na ang huling dako na tatanglawan. Heto na ang huling martilyo para bumaon ng pako. Heto ang isang yun na pinag-abot ang walang hanggan sa walang hanggan. At dito, ang tabak ng pagliligtas ng Diyos ay tumimo ng husto sa puso sa pagtutubog sa kanyang mga kinatawan sa Espiritu Santo.
Here it is, Hebrews 10:14. Listen! Not my word, but God's word, who spoke it before the foundation of the world. It has to be so.
Heto nga ito, mga Hebreo 10:14. Pakinggan nyo, hindi ko ito salita. Bagkus salita ng Diyos na binigkas ito bago pa man itatag ang mundo, nararapat lang na maganap ito.
For by one offering, he has perfected, perfected forever them that are sanctified.
Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal, pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal.
Perfected how long? Till the next time you get on a out with your neighbor, till the next time you see somebody, some man or woman is lustful, until the next time you see a chance to tell a big lie.
Pinasakdal ng gaanong katagal? Hanggang sa kasunod na pagkakataon lang ba na nakagirian mo ang kapitbahay mo? Hanggang sa kasunod na pagkakataon lang ba na may nakita kang lalaki o babae na mahalay? Hanggang sa kasunod na pagkakataon lang ba na may nakita kang oportunidad na makapagbitiw ng malaking kasinungalingan?
Until the next time you see where you can net someone, hurt them, and drive them away from church, so sometime you can criticize somebody.
Hanggang sa kasunod na pagkakataon lang ba na nakita mong pwede mong siluin ng sino man at saktan sila? At kaya tuloy umalis sila ng simbahan para sa sunod ay pipintasan mo na naman ang iba?
He has sanctified forever, perfected forever, or the Holy Ghost. You might say something sometimes wrong, that's right. You might do something sometimes wrong, that's right. But as soon as you do it, watch the next verse.
Kanyang pinaging banal magpakailanman, pinasakdal magpakailanman, mangyaring ang Espiritu Santo, siya nga naman makakapagsabi ka ng kung anong bagay kuminsan na mali. Totoo yan. Siya nga't makagagawa ka ng isang bagay kuminsan na mali. Totoo yan. Pero sa mismong punto na gagawin mo ito, masdan nyo ang kasunod na talata.
Oh, the Holy Ghost!
Amen.
Oh, my. I just can't preach anymore.
Amen.
The Holy Ghost is a witness to us.
At ang Espiritu Santo. Oh, grabe. Halos di na ako makapangaral pa. Masdan, ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo sa atin. Grabe.
The Holy Ghost is a witness to us after that he has said before, this is
the covenant will I will make with them in those days, saith the Lord. I'll put my law in their heart, and in their minds will I write them, and their sins and their iniquity will I remember no more.
Hold it.
Oh, God. Every man that has his hope purifies himself, even as God is pure. Let us pray.
Ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo sa atin, sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila sa mga araw na yun, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa laban sa kanila. O Diyos, sino mang meron ng pag-asang ito sa Kanya ay nagdadalisay sa Kanyang sarili gaya naman ng Diyos na dalisay. Manalangin tayo.
Heavenly Father, we thank Thee this morning for the purging of the Holy Ghost, for the grace of the living God. We were sinners, unrighteous, ungodly, unlovable, without God, without hope, alienated in the world, and Christ come and took our place.
Makalangit na Ama, pinasasalamatan ka namin sa umaga na ito para sa puspusang paglilinis ng Espiritu Santo. Dahil sa biyaya ng buhay na Diyos, kami makasalanan, di matuwid, napakasama, di kaibig-ibig, walang Diyos, walang pag-asa, nawalay na nasadlak sa sanlibutan. At dumating si Kristo at humalili sa lugar namin.
By foreknowledge, God saw us in this condition. Knowing that we were hungering and thirsting, no wonder Jesus said, they shall be filled. Not become member, not they shall join, but they shall be filled. Hungering and thirsting for righteousness.
Sa paunang kaalaman ay nakita na kami ng Diyos sa kalagayan na ito. Nalalaman na kami may pagkagutom at pagkauhaw. Hindi na nakapagtatakang sinabi ni Jesus, sila'y mabubusog, hindi magiging miyembro, hindi sila'y makikiyanib, kundi sila'y mabubusog na mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran.
In other words, hungering and thirsting, knowing that we can do nothing in ourselves, no matter what we do.
Sa madaling salita, nagugutom at nauuhaw. May pagkabatid na wala tayong magagawa sa ating mga sarili, kahit ano pang gawin natin.
The devil could make us impersonate every gift. Could make us go out and lay hands on the sick and they'd recover. Could make us speak with tongues. Could make us interpret tongues. To make us have wisdom, knowledge. But that doesn't take it, Lord.
Magagawa ng Diablo na magaya natin ang bawat kaloob. Magagawang pahayuin tayo at magpatong ng mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Magagawang pagsalitain tayo sa iba't ibang wika. Magagawang may paliwanag natin ang sasalitaing iba't ibang wika. Magagawang pagkamitin tayo ng karunungan, kaalaman, pero hindi yun Panginoon.
You said many will come in that day and say, Lord, Lord, have not I done these things in your name? He said, depart from me, you workers of iniquity. I never even knew you.
Sinabi mo, marami ang magsisidulog sa araw na yon at magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba't ginawa ko ang mga bagay na ito sa iyong pangalan? Sinabi niya, magsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala.
Oh God, then let our hopes be built on nothing less than Jesus' blood with righteousness. When all around our soul gives way, then He's all of our hope and stay. For on Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand.
O Diyos, iyong papangyarihin ng aming mga pag-asa ay maitatag sa wala nang higit pa, kundi sa dugo ni Jesus na may katwirang nakalakip doon. Kapag ang lahat ng sa aming nakapaligid ay humantong na sa pagkabulid, Siyang mananatili naming saligan at pag-asa magpakailanman, sapagkat kay Kristo sa matatag na bato ako nakatayo. Ang lahat na ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho.
To know Him is life.
not to know the orders, to know Him, the person.
Ang makilala siya ay buhay, hindi ang makilala ang mga atas. Ang makilala siya ang persona.
I pray, Father, for every sinner in the building today, that You'll save them just now. And may they, without any emotion, without any contradictions from the devil.
Dalangin ko, Ama, para sa bawat makasalanan sa gusali ngayon, na Iyo po silang ililigtas mismo ngayon, at nawa sila ng walang halong emosyon, walang halong pagsasalungat na nanggagaling sa Diablo.
But may they with a true, unadulterated faith believe what they've heard preached and accept.
Amen.
The Holy Spirit who brought it. Grant it, Lord. For it's in His name we asked it.
Bagkus sila nawa na mayroong tunay, dinahaluang pananampalataya, ay manampalataya sa bagay na ipinangaral sa kanila, at tanggapin ng Espiritu Santo na siyang nagdala nito. Iyo pong ipagkalubito, Panginoon, sapagkat sa iyong pangalan namin ito hinihiling.
And with our heads bowed, I wonder if there's someone here this morning. Now, I want your level, honest, truthful, no matter what you've done, no matter how many starts you've made or how long you've belonged to church.
At habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko kung meron pa rito sa umagang ito. Ngayon, hinihingi ko ang inyong pantay, tapat, makatotohanan ng ano pa man yung nagampanan nyo noon. Gaano man karaming pagsisimula ang naumpisahan nyo, o gaano man katagal na kayong kaanib sa isang iglesia.
Are you sincere from the depths of your heart of this that knows that the things of the world has passed from you? To know that day after day and year, it continues on your anchor holes.
Kayo ba'y taus-puso dyan sa kaibuturan ng inyong puso sa bagay na ito, na nalalaman nyo ng mga bagay ng sanlibutan ay lumipas na sa inyo? Ang magkaroon ng kabatiran na araw bawat araw at taon bawat taon, nagpapatuloy lang, di bumibitiw sa pagkakaangkla ang inyong sinepete.
There's somebody under foreshadowed at the end of the road where this great kink will be drawn out. There's somebody there tugging at your heart, knowing that someday you'll be lifted up.
May isa sa ibayo na pauna nang ipinakita at naroon sa dulo ng daan, kung saan ang malaking putol na ito ay hinihila. May isa na nagahatak sa inyong puso, nalalaman na may isang araw kayo'y itataas.
If that's not gone from your heart today, friend, fellow citizens, pilgrim, poor little flock, God bless your heart. See, you sitting here, gray hair and stooped shoulder.
Kung di na yan mabawaglit sa inyong puso ngayon, kaibigan, mga kapwa ko mamamayan, manlalakbay, mapagpakumbabat kalugod-lugod na kawan, pagpalain ng Diyos ang inyong puso. Nakikita nyo na sa pagkakaupo nyo rito, ubanin na ang buhok nyo at laylay na ang balikat.
See, poor little kids who maybe had to miss meals. And would I stand here and say anything wrong to you that, well, God forbid, I ought to get down and repent before it even preach? I love you. And that's with real Christian love.
Nakikita nyo ang mga kaawa-awa at mumunting mga bata na marahil nalilipasan sa pagkain. At ako po ba'y tatayo rito at para magsabi lang ng bagay na mali sa inyo? Kung ganoon, huwag nawang ipahintulot ng Diyos. Lalabas akong dapat akong lumuhod at humingi ng kapatawaran bago man lang ako mangaral kung ganoon. Iniibig ko kayo at yan ay sa tunay na Kristiyanong pag-ibig.
Be honest now with the Holy Spirit. Has all those things passed from you, or has Satan deceived you? And you're just living a halfway life.
Maging taus-puso po kayo sa Espiritu Santo ngayon. Ang lahat ba ng mga bagay-bagay na ito'y lumipas na sa inyo? O si Satanas ay nalilinlang pa rin kayo at ang ipinapamuhay nyo ay kalakalahating buhay?
Sometimes you think, well, all right, next time's why you, well, I don't know, and things happen and you know, and
If that's your condition in this morning, you want to surrender it all to Christ. Remember what he said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath right now everlasting life.
May pagkakataon na iisipin nyo, bueno, mainam. At pagkatapos may pagkakataon na, aba, kayo, bueno, di ko mawari. At mangyayari na lang ang mga bagay na may pagkabatid kayo na hindi dapat. At kung yan ang inyong kalagayan, kung ganoon sa umagang ito, naisin nyo na isuko ang lahat-lahat kay Kristo. Alalahanin nyo ang sinabi niya, ang dumirinig ng aking mga salita at nananampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay meron nga ngayon mismo na walang hanggang buhay.
Judgment's over. From that time on, the thing will be dead. If you really accept it, it'll prove itself.
Tapos na ang paghatol mula sa oras na yan mismo. Ang bagay na yun ay patay na. Kung tunay na tinanggap nyo ito, ito mismo ang magpapatunay sa sarili nito.
Now look, don't be deceived. You remember here long years ago when we had the church in order, I'm talking to you. You're praying. Heads bowed.
Ngayon tingnan nyo. Huwag kayong magpadaya. Naalala nyo ba, maraming taon na rin ang nakararaan nung isaayos natin ang iglesia? Ako po'y nangungusap sa inyo at habang nananalangin kayo, nakayuko ang mga ulo.
Remember we had the church in order? When a message is given in prophecy or in tongues and interpretation? When we wrote it down and laid up here on the platform, witnessed by three men?
Naalala nyo ba nung isaayos natin ang iglesia? Kung may mensaheng ibibigay sa pamamagitan ng propesiya o sa pagsasalita sa iba't ibang wika at mayroong pagpapaliwanag, tapos isinusulat natin yun at ipinapatong natin yun sa pulpito, tatlong kalalakihan ang sumasaksi.
I gave the message from the platform. If it didn't come to pass, you had an evil spirit among you. You come up here and made it right.
Ilalahad ko ang naturang mensahe sa pulpito. Kung di yun maganap, may masamang espiritu sa mismong pagitan nyo. Kaya nagpupunta kayo rito at itinatama yun.
If a person done what was wrong, a sister or brother seen them doing wrong, they went to them. When they come in church, got them in the arm, went back here in a little room. Said, brother, I seen you at the wrong place. I'm not going to say it before the church because I love you. You were wrong. Let's us pray now.
Kung may taong nakagawa ng mali, kapatid na babae man o kapatid na lalaki man na nakakita sa kanila na nakagawa ng mali, pinupuntahan sila ng mga nakakita. Sa pagpasok nila rito sa simbahan, hahawakan ng marahan sa bisig, pupunta rito sa likuran sa maliit na silid dito, sasabihin, kapatid, nakita kita sa lugar na di nararapat puntahan. Di ko yun sasabihin sa harap ng iglesia dahil iniibig kita. Nagkamali ka. Manalangin tayo ngayon.
See? Now, you be honest with yourself. If the love of Christ is in your heart above everything else, God bless you. You're all right. But if it isn't, don't be deceived. Those spirits are deceitful as they can be. They deceive you.
Kita nyo? Ngayon, kayo nga'y maging tapat sa sarili nyo. Kung ang pag-ibig ni Kristo ay nasa sa inyo nang higit sa ano paman na ibang bagay, pagpalain kayo ng Diyos, mabuti yan sa inyo. Pero kung hindi, huwag kayong padaya. Ang mga espiritong iyon ay sobrang mapaglinlang. Madadaya nila kayo.
That's what the one done Eve told her, a whole lot of new truth. Oh yes, God has said, but there's a little flaw in it. That's what broke us this morning. We see that little flaw in the chain. That's what does all the trouble.
Yun yung nangyari noon kay Eva. Sinabihan siya ng halos buong bagong katotohanan. Oh, ganun ba? Sinabi ng Diyos? Pero may konting pagkaliis lang dun. Yun ang sumira sa atin sa umagang ito. Nakita natin ang konting pagkaliis na yun sa bilog. Yun ang nagbunsod ng lahat ng problema.
Brother, if it's not running perfectly with the heart of God, will you raise your hand now to God and say, God, by this I really want to be right. Nobody look but me. Raise up your hand. God bless you, lady. Someone else, God bless you. God bless you and you and you and you. God bless you. Now, he knows you. He knows every one of you. He knows just what your desire.
Kapatid, kung di yan gumugulong ng perpekto sa puso ng Diyos, magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay ngayon sa Diyos at sabihin, Diyos, dahil po rito, nagnanais talaga ako na maiwasto. Wala pong ibang makakakita kundi ako. Inyo lang itaas ang inyong kamay. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Meron pa po ba? Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos at ikaw at ikaw at ikaw, ikaw. Pagpalain ka ng Diyos. Ngayon, nakikilala niya kayo. Nakikilala niya ang bawat isa sa inyo. Nalalaman niya mismo ang minimithin niyo.
Now, our old-fashioned way, while you have your head bowed, is for people to come to the altar. That's fine, I like that. That's not a Bible affair. That's just a church doctrine. As many as received Him, to them gave He the power to become sons and daughters of God.
Ngayon, ang nakagisna nating gawi habang nakayukupo ang inyong ulo ay ang mga tao'y lumapit sa altar. Mainam yan. Gusto ko yan. Pero di yan ang gawain sa Biblia. Ito'y doktrina lamang ng Iglesia. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkaloban niya sila ng karapatang maging mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos.
Right while you're sitting, and you've raised your hand, a dozen more of you here, will you now accept in the depths of your heart, after you say you feel that you should,
diyan mismo sa kinaupuan niyo at itinataas niyo nga ang inyong kamay, may nasa isang dosena o higit pa ang narito sa inyo. Inyo bang tatanggapin na ngayon sa kaibuturan ng inyong puso? Pagkatapos niyong sabihin na pakiramdam niyo ay dapat niyo ngang gawin?
Will you same group that raise your hand, would you raise your hand and say, I will now accept this, Brother Branham. I'll now accept Jesus. No matter what I've done, I'll now accept Him as my lover and my Savior.
Kayo po ba na sharing grupo na nagsipagtaas ng kanilang kamay? May tataas niyo ba ang inyong kamay sasabihin, akin na itong tatanggapin, kapatid na Branham. Tatanggapin ko na ngayon si Jesus. Ano man ang nagawa ko noon, tinatanggap ko na siya ngayon bilang aking mangingibig at aking tagapagligtas.
God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you. God bless you, lady. I now will accept Him. Something in my heart telling me that I want to.
Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Akin na siyang tatanggapin ngayon. May kung anong bagay sa loob ng puso ko ang nag-uudyok sa akin na akin ngang ninanais ito.
There's something telling me that I must right now. This is my day. Maybe the next time I'll be too far away. God bless you, mister. God bless you, brother. God bless you, lady. I see your hand. Now I feel I must do it.
May kung anong bagay ang nagsasabi sa akin na dapat kong gawin sa oras na ito mismo. Ito na ang araw ko. Marahil kung sa susunod pa, ako'y napalayo na ng gusto. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Nakikita ko ang kamay niyo. Ngayon, nararamdaman ko talaga na dapat ko itong gawin.
Friends, the church is cooling off. America's going to be judged pretty soon. Every nation received it. What are you going to be 100 years from now? Going to be somewhere. Sometime between this minute and 100 years from now, you're going out of this world.
Mga kaibigan, ang iglesia ay nalalamig na. Ang Amerika ay hahatulan at di na magtatagal. Bawat bansa'y napatawan na. Anong mangyayari sa inyo sandaang taon mula ngayon? Nasa kung saang dako na kayo niyan. Sa pagitan ng minutong ito't sandaang taon mula ngayon, kayo'y liliban na sa mundong ito.
You better be sure. Don't trifle with it. The word's being preached by the Holy Spirit. And it's the truth coming from God's word. There's someone who loves you.
Kinakailangan nakakasigurado kayo. Huwag niyong baliwalain ito. Ang salita ay ipinapangaral na ng Espiritu Santo mismo. At ito ang katotohanan na nanggagaling sa salita ng Diyos. May isa na umiibig sa inyo.
Now you can't raise your hand unless somebody calls you to raise your hand. That's the Holy Ghost. No man can come to me except my Father draws him first.
Ngayon, di nyo nga magagawang itaas ang inyong kamay. Maliban na may isa na tumawag sa inyo na inyong itaas ang inyong kamay, yan ang Espiritu Santo. Walang sino man ang makalalapit sa akin, maliban na palapitin siya ng aking Ama unang-una.
And if He loves you well enough to knock at your heart and say, yes, I mean you, this is the time, I want to come in before I have to take you off this earth prematurely, I will now ask you to raise your hand. Won't you do it then?
At kung ganun na lamang ang pag-ibig niya sa inyo na kumatok sa inyong puso at sasabihin, siya nga, ikaw ang tinutukoy ko. Ito na ang oras. Gusto kong pumasok. Bago kita alisin sa mundong ibabaw ng napaaga, inihiling ko sa inyo na itas mo ang iyong kamay. Inyo bang gagawin na ito ngayon?
One more say, I now from the depths of my soul accept it. Now I'm going to pray for you. God bless you, lady. I just felt, sister dear, that was you.
Isa pang beses sabihin nyo, ako ngayon sa kaibuturan ng aking puso, tinatanggap ko ito. Ngayon mananalangin po ako para sa inyo. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Naramdaman ko mismo, kalugod-lugod na kapatid na babae na ikaw ito.
I look back there, of course you all realize I'm just a few days, but few hours before the meeting out there. I'm staying in my room right now, I'm praying. Healing service, the angel of the Lord is near. Great things will take place.
Ako nga'y tumanaw sa likod. Hayan nga't inyong nalalaman na ako ilang araw na lamang, ilang oras na lamang, bago ang pagtatagpo sa dakong iyon sa ibayo. Maraming panahon ang ginugugol ko sa salit ngayon para manalangin. Gawain para sa pagpapagaling. Ang anghel ng Panginoon ay nasa malapit lang. Maraming dakilang mga bagay ang magaganap.
I look back and seen something standing in the room. It's over a young woman. I seen others raise their hand. I felt a witness that that was true. I thought, if I make one more call, if that woman just raise her hand. And she did. That was it.
Tumanaw ako sa likod at may nakita akong kung anong bagay na nakatayo sa silid. Naroon ito sa isang kabataang babae. Nakikita ko ang iba na nagsisipagtaas ng kanilang kamay. Naramdaman ko ang isang saksi na totoong-totoo rito. Naisip ko, kung magagawa ko lang tumawag ng isa pa, kung itataas lamang ng babaeng yun ang kanyang kamay, at itinaas nga niya, yun na nga yun.
Now God, the lover of our soul, who are we anyhow? Why, before the world was ever formed, you know what every mosquito would be on earth, every ant, every chigger, your infant.
Ngayon, Diyos, mangingibig ng aming kaluluwa. Sino po ba kami kung tutuusin? Hayan nga't bago pa man maanyuwa ng mundo, alam mo na ang bawat lamok na lilitaw sa mundong ito. Bawat langgam, bawat kulisap, ikay walang katapusan.
And you knew that this morning that people would raise their hand. You knew it. Why, you've seen them before the world began. You've known it always. And you knew that this thing would take place that you might express your love to your people.
At iyong ang nalalaman sa umaga pong ito kung sino-sino ang magsisitaas ng kanilang kamay. Alam mo na, hayat nakita mo na sila bago pa man magpasimula ang mundo. Alam mo na sa tuwi na, at iyong ang nalalaman na ang bagay na ito ay magaganap, nang sa gayon iyong may lahad ang iyong pag-ibig sa iyong mga pinili.
You said you raised up Pharaoh and hardened his heart that you might show your power. How much more will you express your love?
Iyong sinabi na iyong pinalitaw si Paraon at pinatigas ang kanyang puso, nang sa gayon iyong maipakita ang iyong kapangyarihan. Kaya gaano pa kayang higit na iyong ipinahayag ang iyong pag-ibig?
Satan, that evil one who perverted right to wrong, you let him do it because you'd express your love unto your people. Oh God, we love you so much. We appreciate you.
Si Satanas, ang masamang iyon na bumaluktot sa tama na maging mali. Pinahintulutan mo siyang gawin yon, dahil magagawa mong ipahayag ang iyong pag-ibig sa ganoon sa iyong bayan. At O Diyos, iniibig ka po namin ng lubos-lubos. Lubos-lubos ang kaluguran namin sa iyo.
And I pray God that these people live a Christian humble life from this day henceforth as they've accepted you And if there be others, maybe I never seen them all, maybe you never showed them to me, but you talk to them. If there's others, bless them also. For we ask it in Jesus Christ's name. Amen.
At dalangin ko, Diyos, na ang mga taong ito ay mabubuhay ng isang Kristiyano, mapagpakumbabang buhay mula sa araw na ito at sa mga susunod na araw, yamang kanilang tinanggap ka. At kung mayroong iba, marahil di ko sila nakita lahat, marahil di mo sila ipinakita sa akin, subalit nangusap ka nga sa kanila, kung may iba pa, iyong pagpalain din sila, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
There is a fountain filled with blood, running in. And since there's plunge
ngayon, mabagal lang kapatid na babae.
You know, yesterday Brother Roberson was up to Brother Woods's. I slipped down, I was waiting for some visiting minister to come. He threw on a picture. And the picture was, a lot of it we was looking at, but one of it, when the church is walking out the door.
Alam niyo, kahapon, si kapatid na Robertson ay naparoon kinakapatid na Wood. Ako'y nagpunta rin. Naghihintay ako roon para sa ilang mga bibisitang ministro na parating. May ipinakita siyang litrato at yung litrato, maraming litrato ang tinitingnan namin. Pero may isa roon na makikita roon ang iglesia na palabas ng pintuan.
And I see myself come out there and I look, oh my, boy, what a few years has done to you. I looked again. That come in my mind this morning.
At nakita ko yung sarili ko doon na palabas at tiningnan ko. Oh, naku. Grabe. Ganun na pala. Ganun pala ang nagagawa ng kahit konting taon lang sa iyo. At tiningnan ko uli. Yun nga'y sumagi sa isip ko ngayong umaga.
Just a few more days we have with these toils and sins. Now think of the times that I heard that song start. See them make their way up here, stand around the altar to take communion. I've heard the casket wheels squeaking as she went out in the room there, taking them out.
May kaunting panahon na lamang tayo sa mga kahirapan na ito at mga kasalanan. At iniisip ko ang maraming beses na naririnig ko ang awiting yan na nagsisimula, na nakikita ko ang mga tao na nagpupunta sila rito sa harap. Tatayo sa palibot ng altar para tumanggap ng komunyon. At naririnig ko ang gulong ng kabaong na umiingit habang inilalabas siya sa silid na yon doon, inilalabas.
Remember, the preaching of this word will be a stand in the judgment.
Amen.
Now I'll have to stand behind and stand there. I'll have to be a witness of that. I can't take it back. I've done said it. Got to stay with that. Just go to meet me in judgment. Just as God said His word and can't take it back. See?
Alalahanin nyo, ang pangangaral ng salitang ito ay ang tumayo sa paghatol. At ako'y tatayo sa likod nito, tatayo roon. Sasaksihan ko ang lahat ng yon. Hindi ko ito mababawi pa. Nagawa ko nang sabihin nito. Kinakailangan kong manatili roon. Kakatagpuin ako nito sa paghatol, gaya ng kung paanong sinalita ng Diyos ang kanyang salita, at di na ito mababawi pa. Kita nyo?
I weigh every word first in my heart and see if I want to say it myself. If it seems wrong, I don't say it. I let Him say it. But if He says something contrary, though I wouldn't believe it, I'd say it anyhow, because it's Him. I want to be sure, because I don't want any mistakes that day.
At tinitimbang ko ang bawat salita, unang-una sa puso ko. At tinitingnan ko kung ninanais ko ngang sabihin ito mismo. Kung para bang mali, di ko ito sinasabi. Hinahayaan kong siya ang magsabi nito. Kung may bagay siya na sasabihin na kontra, gayong para bang di ako naniniwala roon, sasabihin at sasabihin ko pa rin talaga. Dahil siya na yun mismo, gusto kong makasigurado dahil ayaw ko ng anumang pagkakamali sa araw na yun.
You know, it's gonna be awful dark down at the river that day. Ain't gonna be nobody there to help. You ain't gonna take no money down there. Your friends is gonna be in the same shape you are. It's gonna be awful dark. You gotta cross. I wanna be sure my ticket's right.
Alam nyo, magiging tunay na madilim sa may ilog doon sa araw na yon. Walang kahit sino roon ang makatutulong. Di ka makapagdadala ng pera sa dakong yon. Ang mga kaibigan mo ay mapapasa ganong kalagayan din katulad mo. Dadako ka sa katakot-takot na dilim. Kinakailangan mong tumawid. Gusto kong makasigurado ng ticket ko ay tama.
I want to be sure when I look on it, I see the red blood of my master. Then when I hear after a while the old ship blow, it'll be all right then. But I don't want no trouble down there then. I want to settle it now. If there's any trouble, I want to settle now. I'm going to need every bit of grace I can get it that day.
Gusto kong makasigurado na kapag titingnan ko yun, makikita ko ang dugo ng aking guro. Pagkatapos kapag narinig ko na ng ilang sandali, ang lumang barko na sumisilbato na, magiging mainam na ang lahat. Pero hayat ayaw ko nga ng kung anumang aberya doon. Gusto kong dito pa lang ngayon ay naayos na ang lahat. Kung may anumang aberya, gusto kong dito pa lang ngayon ay naayos na ito. Kakailanganin ko ang maski katiting na biyaya na makukuha ko sa araw na yon.
I'm gonna be honest. As a great teacher said to the day, he didn't want to be pauper, he wanted to be honest. I voiced mine with him. I want to be honest.
Gusto ko pong maging tapat, gaya ng nasabi ng dakilang guro nung isang araw. Hindi niya ninais na maging tanyag. Ang gusto niya ay maging tapat. Ganon din ang sinasabi ko sa sinasabi niya. Gusto kong maging tapat.
I want to tell the truth. So that day, when it does come, I hear the screams around the bank. I want to look down and be sure.
Gusto kong sabihin ang katotohanan para sa araw na yon. Kapag dumating na ito, maririnig ko ang mga sigawan sa palibot ng pangpang. Gusto kong tumanaw doon at makasigurado.
Like the Hebrew children when they see that black wings coming across the death. The little boy say to dad, are you sure the blood's on the lintel? The father look out, yes son, the blood's there. Well, that's all right, then we're safe. It's not there this morning, friend. Be sure.
Gaya ng mga batang Hebreo, nung panahon na nakikita na nila yung itim na mga pakpak na humahagibis sa buong lupain ang kamatayan, sasabihin nung maliit na batang lalaki sa kanyang tatay, sigurado po ba kayo na ang dugo ay nasa poste? Titingin sa labas yung tatay, oo anak, naroon ang dugo. Bueno, mainam po kung ganoon, ligtas tayo. Wala pa ba riyan sa umagang ito, kaibigan? Siguraduhin nyo.
Now, or may I know you come to be prayed for, sis? This poor little girl. How she set me on a roll was a little bitty thing there. Little Shirley sitting here. We just come in from Arizona.
Ngayon, Ora May, alam kong narito ka para may panalangin ka, kapatid. Ang kaawa-awang munting babaeng ito, sa kanya nga pagkakaupuryan sa hanay na yan, na napakapayat at nanliliit. Hayan nga ang munting si Shirley ay nakaupuryan. Umiiyak nang galing pa ng Arizona.
I think of them little kids. All of you remember, Matt, you're in a little old boxed up house your poor old dad set together behind the church here for him. Remember those little fellas, how we all know them?
Naiisip ko nga sila bilang maliliit na bata pa sila noon. Lahat kayo'y naaalala sila. Doon sa maliit, maliit na lumang bahay na tagpi-tagpi. Yung mahirap na matandang tatay nila ay nakaupo sa likod ng simbahan dito para sa kanila. Naaalala nyo nung maliliit pa ang mga batang ito kung papaanong ako, kung papaanong nakikilala nating lahat sila.
How poor little Ora May, it takes two to raise a family. Oh God, this horrible thing of marriage and divorce. And how Curtis done the best he could by them. He worked hard.
Kung papaanong ang kaawa-awang munting si Ora May, kailangan ng dalawa para magtaguyod ng pamilya. O Diyos, itong teribling bagay na ito ng pagkakasal at diborsyo. At ginawa ni Curtis ang lahat ng magagawa niya sa kanila. Nagtrabaho siya ng gusto.
But a child, no matter who it is, needs a mother's love, somebody to love them. It's nature. They're quiet in your feeling.
Pero ang isang bata, maski sino pa sila, ay nangangailangan ng pag-ibig ng ina. Isang ina na magmamahal sa kanila. Nasa kalikasan ito para pakalmahin ang iyong pakiramdam.
I'm a hunter. I study wildlife. And I get out and just study it. An old mother bear, when she goes in the fall of the year, she's bred to be a mother again. She runs all of her cubs away. She has from one to two. She runs them away, make them hibernate themselves so they'd be used to it.
Ako po'y isang mga ngaso. Pinag-aaralan ko ang buhay ng mga hayop sa gubat. Yan ngang, at ako nga'y nagpupunta roon at pinag-aaralan ko yun. Ang isa pong nanay na oso, kapag siya'y nagpupunta uli, sa panahon ng taglagas ng taon, siya'y manganganak at magiging nanay uli. Itinutulak niya ang lahat ng kanyang mga anak na mamuhay sa sarili nila. May isa o dalawa siya, itinutulak niya silang mamuhay sa sarili nila na matulog ang mga ito sa sarili-sarili nila sa panahon ng taglamig para masanay na sila sa ganoon.
The next year, when she comes out, she's got two more little babies, one or two more. She mothers them through the summer. Then fall, she scats them away again. She has two more the next summer.
Sa kasunod na taon, kapag lalabas na uli siya, may dalawa o ilang maliliit na mga sanggol siya, isa o dalawa. Tumatayo siyang nanay sa kanila sa buong tag-init. Tapos pagdating ng taglagas, itinutulak niya na naman ang mga ito sa sarili nila. May dalawa na naman siya sa kasunod na tag-init.
But what if she doesn't have any babies that year? You know what she does? She goes out. She tries to find those cubs. They're as big as she is. If she can't find them, she'll take a couple little wolves. She'll take a couple coyotes. She'll take actually a human baby. Sure, it's been done. She'll take that little baby or anything, and she'll mother it. It's just nature. She can't help it.
Pero papaano kung di siya magkaroon ng sanggol sa taon na yon? Alam niyo ba ang ginagawa niya? Lumalabas siya. Sinusubukan niyang hanapin yung maliliit na oso na yon. Sila'y kasing laki na niya. Kung di niya sila mahanap, kukupkup siya ng marahil dalawang maliliit na lobo. Kukupkup siya ng siguro dalawang asong gubat. Kukupkup siya may pagkakataon nga, sanggol na tao mismo. Siya nga, may pagkakataon na ganoon. Kanyang kukupkupin yung munting batang sanggol o ano pa at tatayo siya bilang nanay nun. Ganon kasi ang kalikasan. Di niya yun maagawang di yun gawin.
Look at a little girl with her dolly. Well, she ain't 3 years old. I see my little Sarah the other night. I went in the room, nervous little thing. There she was sleeping with her little doll on her arm.
Tingnan niyo po ang munting batang babae na may yakap na manika. Hayat di pa nga siya nagtatatlong taon. Napansin ko mismo ang munti kong si Sarah noong isang gabi. Nagpunta ako sa kwarto niya. May pagkatakot kung minsan, at ayan nga siya, natutulog yakap-yakap ang kanyang munting manika sa kanyang bisig.
I stood there and looked down. Oh, poor little thing. You know, it won't be long, many years, Dad will get old, that's what I am now. Get gray and pass away.
Tumayo ako doon at pinagmasdan. Naisip ko, kaawa-awa naman. Alam nyo, di magtatagal lilipas ang mga taon. Si tatay ay tatanda na. Ako ngay matanda na. Naguuban at yayao na.
But
that's foreshadowing someday of a real little baby laying there. It's just in you. And if you don't love those little fellows, something else will take its place.
Pero paunang pagpapakita yun na may isang araw, isang tunay, may munting sanggol na nakahimlay roon. Talagang nasa sa inyo kasi. At kung di nyo gusto yung ganun na malilit na bata, may ibang bagay nga na humahalili.
If a man don't worship God, he'll worship his car, he'll go to bar room, he'll do something else, he'll run around, because there's something got to take that place.
Kung ang isang tao ay di sasamba sa Diyos, sasambahin at sasambahin niya ang kanyang kotse, magpupunta siya sa bahay inuman. Siya'y gagawa ng ibang bagay. Siya'y pupuslit dahil may kung anong bagay na dapat humalili sa bagay na yon.
Now, our sister, I don't mean to be get her into emotion, but not having a mother's care correctly, something else took its place. The poor little thing is suffering this morning from a nervous break. Two little babies.
Ngayon, ang ating kapatid na babae, di ko layunin na napantigin ang emosyon niya. Pero sa hindi niya pagkakaroon ng pagkakalinga bilang ina, siya nga't may bagay na humalili doon. At yung kaawa-awa at munting bata ang nagdurusa sa umagang ito dahil sa lubang pagkanerbiyos, dalawang maliit na bata.
She's made mistakes, so have I. And who else hasn't? But I'm trying to say there's someone who's done forgiven. She raised her hand a while ago. It's all gone.
Hayat nakagawa siya ng pagkakamali. Maging ako rin naman, at sino bang hindi. Pero heto nga ang sinisikap kong sabihin. May isa na tapos nang pinatawad dito. Itinaas ng babae ang kanyang kamay kanina. Wala na ito.
That comes from a true heart, which I want to believe it did. Watch what happens. When she's an old gray-headed woman, it'll still stand. Right?
Yun nga'y nanggaling sa totoong puso na naniniwala talaga akong nanggaling dun. Masdan nyo nga kung anong mangyayari. Maging matandang babae man siya na puti na ang buhok, mananatili pa rin yun. Siya nga.
But she's nervous. There's not a medicine in the world can help nerves. If you take medicine to settle your nerves, it'll make you twice as bad when it leaves you.
Pero siya'y may pagka-nervyos. Walang gamot sa mundo ang makatutulong sa nervyos. Uminom ka man ng gamot para pakalmahin ang nervyos, gagawin ka pa nitong mas dobling ulit na grabe kapag nawala ng bisa nito.
They're not a remedy for nervousness. But I'm so glad there's a cure. You know, I've suffered that too. There's a cure, not a remedy, a cure. Double cure.
Walang remedyo sa pagka-nervyos. Pero ako'y nagagalak na may lunas. Alam nyo, maging ako ay dumanas din noon. May lunas po talaga. Di lang basta remedyo, talagang lunas. Dobleng lunas pa nga.
Oh, my sermon yesterday at the radio. The era of deliverance. The preacher strikes so short of it, as Josh did. He should have struck some more. But look, my brother, sister, the remedy is Christ.
Sa pangangaral ko kahapon sa radyo, ang pagkakamali sa pagkaligtas. Ang mga mangangaral ay bumira pero tumigil na lang bigla, kagaya ni Joas. Ang dapat sana ay bumira pa siya ng husto. Pero tingnan niyo, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, ang lunas ay si Kristo.
Or may I say this, in the pulpit behind this little old box built here, but it's just as sacred as any pulpit, or the gospel has been dedicated to God. We're poor people, it might not have a gold layer over the top, but the Holy Ghost has come here and done some great things for us.
Oh, hayaan niyong sabihin ko ito sa pulpitong ito. Sa likod ng munting lumang kahon ay tinayo rito. Hayat sa kabila ng pagiging ganito lang nito, ay isa itong banal na dako gaya ng iba pang pulpito para sa Ebanghelyo. Ito'y inihandog sa Diyos. tayo po'y mahihirap lamang. Wala man itong pabalat na ginto sa ibabaw, pero ang Espiritu Santo ay naparito at gumawa ng maraming dakilang mga bagay sa atin.
My sister dear, God bless your little heart as a mother and as a child. If you'll accept what Brother Bill has said or tell you now, I'll assure you, honey, that you'll go out of here, you'll be well.
Kapatid kong babae, iha, pagpalay ng Diyos ang mumunti mong puso. Bilang isa kang nanay at bilang isa kang anak, kung tatanggapin mo itong sinasabi sa iyo ni kapatid na Bill dito, o sinasabi sa iyo ngayon, sinisigurado ko sa iyo, iha, na lalabas ka rito na pinabuti na ang lagay.
Now, when you raised your hand a while ago, that time you accepted Christ. I want you, in a few minutes, I want you to come up here, and I can prove to you, by you be the judge.
Amen.
By the grace of God and the Holy Ghost that's now standing here, I can make it leave you. It's right, I've never seen it fail.
Ngayon, nung itaas mo ang iyong kamay kanina, nung oras ding yon ay tinanggap mo si Kristo. Gusto ko pang sumandali, gusto kong lumapit ka rito, at mapapatunayan ko sa iyo na sa pamamagitan, ikaw mismo ang huhusga. Sa biyaya ng Diyos at Espiritu Santo na nakatayo rito mismo, magagawa kong lumisan yan sa iyo. Siya nga, hindi ko pa ito nakikita na nabigo kahit kailan.
But then, it'll come back to you when you get away from here. If you let it. But if you're just not receiving anymore, no matter how you feel, you go on saying, Jesus Christ heals me.
Pero ito nga ibabalik sa iyo sa paglabas mo rito, kita mo? Kung itutulot mong bumalik. Pero kung di mo tatanggapin ang pagbalik nito, kahit ano pang nararamdaman mo, hayat lumakad ka na sinasabi, pinagaling na talaga ako ni Jesus Kristo.
See, you've dropped, Orme, from up here, where you used to be happy and ride that bicycle and run up and down the street here. You was happy then, you didn't have the feelings you have now, did you? See?
Kita mo, ang laki nga ng ibinagsak mo, Orme, mula rito, nung dati-rati napakasaya mo at nagbibisikleta ka rito, at taas-baba rito sa kalsada rito. Napakasaya mo noon. Wala pa yung nararamdaman mo ngayon noon, di ba? Kita mo?
Now you dropped down here. It's because there wasn't nothing there to hold you, honey. You dropped down here. But now you've got to believe that you're up here. And believe it in faith without works is dead.
Ngayon, hayat bumagsak ka rito. Dahil wala kang ngang mapanghawakan, iha. Bumagsak ka rito. Pero ngayon, kinakailangan mong maniwala na narito ka sa itaas at sampalatayanan talaga yan at ang pananampalataya na walang gawa ay patay.
If you believe it, then act like you're up there and then God will just let you right up there again.
Kung ikaw nga'y sasampalataya, nakikilos ka na parang narito ka talaga sa taas dito, ay hayan ngang ang Diyos ay tataas ka muli riyan.
There's your Aunt Needy sitting back there. She had the same thing. I had the same thing. I know what it is, but God's a cure.
Nariyan ngang nakaupo ang tiya Meda mo sa likod. May ganon din siya. Nagkaroon din ako niyan. Alam ko mismo kung ano yan. Pero ang Diyos ang lunas.
Amen.
Are you going to believe it this morning, Orme? Won't you come here? Any of the rest of you sick to be anointed? All right, let's bow our heads just a moment.
Sasampalatayanan mo ba ito sa umagang ito, Orme? Gusto kong lumapit ka rito. Kung meron pa sa inyo na may sakit na nais mapahiran, sige po, iyoko natin ang ating mga ulo pang sumandali.
Church, all of you knows Curtis. You know Orme. Just to look at Orme, you can see something taking place. She's weary and upset. Orme, this is a settling time.
Iglesia? Lahat kayo'y nakakakilala kay Curtis. Kilala niyo si Orme. Kung titingnan niyo si Orme, talagang makikita niyo na may kung anong nangyari talaga. Siya'y balis at tila talunan ng pakiramdam. Orme, ito na ang panahon ng pag-aayos.
I want to ask you something. Many times, Orme, you said, if I could just find some place to start from, if I could just begin at this time to feel better, I believe I could help myself pull out. See, that's right, isn't it?
gusto kitang tanungin ang isang bagay. Maraming beses, O Ramay, na sinabi mo, kung may masusumpungan lang ako na dako, kung saan makakapagpasimula ako. Kung magagawa ko lang na magpasimula sa oras na ito't maging mabuti na ang pakiramdam. Naniniwala akong magagawa kong hilain palabas ang sarili ko rito. Kita mo? Ganun nga, hindi ba?
Well, you're at the place now, Romain. You're at the best place in the world. At the altar. Where the only person in the world can help you will. That's God. I want you to bow your heads, everybody. Join me in prayer.
Bueno, nandito ka na sa dakong yan ngayon, O Ramay. Nandito ka nga mismo sa pinakamainam na dako sa buong mundo, sa may altar, kung saan narito ang tanging isa sa buong mundo na makatutulong sa iyo, natutulong sa iyo, ang Diyos. Hinihiling ko sa inyo na iyuko niyo ang inyong ulo, bawat isa. Samahan ako sa pananalangin.
Dear Heavenly Father, as this poor little girl, life is so short. Now she's a young mother. I know a while ago when she raised her hand, every sin was taken away. God, your Bible's a witness of that. You spoke it from heaven. That he that would believe would receive.
Minamahal na makalangit na Ama, habang ang kaawa-awang munting binibining ito, napakabilis talaga ng buhay. Ngayon siya isang batang-batang nanay na. Batid ko po na kanina, nung kanyang itaas ang kanyang kamay, bawat isang pagkakasala niya'y iwinaksi na, Diyos, ang Biblia mo ang saksi rito. Iyong sinalita ito sa langit na ang manampalataya ay makatatanggap.
Now she's got an awful struggle ahead of her, Lord. And Satan would throw her up yonder, take them babies away from her, and set her in the insane institution to butt her head against the wall.
Ngayon, siya'y bumabata sa napakatinding pakikibaka sa hinaharap niya, Panginoon. At isinadlak siya ni Satanas sa ganoon, sa dakong ganoon. At kinuha ang maliliit niyang anak sa kanya. At dinilagay siya sa institusyon para sa mga baliw, para iuntog ang kanyang ulo sa pader.
But she come to the right place today, the altar. She come to the house of the living God. She stands here as it was alone at the altar, but not alone. The angels of God are encamped about. The Holy Ghost is near too.
Pero mangyaring siya'y pumarito sa tamang dako ngayong araw na ito sa may altar. Siya'y pumarito sa bahay ng buhay na Diyos. Nakatayo siya rito kagaya nga nito na mag-isa sa may altar. Pero di siya nag-iisa. Ang mga anghel ng Diyos ay nakakampamento sa palibot. Ang Espiritu Santo ay nasa malapit din.
And she's a witness of seeing many things happen and know that you are God. And I pray that with all my heart, with all my soul, at this day that you will help or remain.
At siya'y saksi sa maraming pangyayari na naganap at napagkikilala na ikaw nga ay Diyos. At dalangin ko yun ng buong puso ko, buong kaluluwa ko na sa araw na ito na iyo pong tutulungan si Oramay.
Now, Father, I'm taking from this altar that's set here at this sacred place where the Holy Ghost is overshadowed. It's called olive oil, or anointed oil. Anointing oil. It's according to your specification, the oil from the olives of the branch.
Ngayon, Ama, kinukuha ko rito sa may altar na ipinatong dito sa dakong banal na ito sa lilim ng Espiritu Santo. Ang tawag dito ay langis ng olibo o pampahid na langis. Pahid ng langis, ito'y ayon sa iyong tagubilin, langis na mula sa bungang olibo ng sanga.
And now as I go forward to anoint my sister with this oil, you said the prayer of faith shall save the sick.
At ngayon, sa akin pong paglapit para pahiran ang aking kapatid na babae ng langis na ito, iyong sinabi, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit.
As you're preaching the gospel, knowing that this great service is coming up, thy will be done here in Annapolis.
Amen.
For many
neurotics, deaf, dumb, blind. And everything will stand there. But we don't fear one bit.
Pagkatapos na may pangaral ang Ebanghelyo, yamang may kabatiran na ang dakilang gawain na ito ay paparating. Ang iyo pong kalooban ang sadyang masunod dito sa Indianapolis, kung saan marami ang may pagkanerbiyos, ang dingi, pipi, bulag at lahat na natatayo roon. Pero di kami natatakot maski katiting.
You spoke it before the world began. We have a touch of heaven in us that tells us it's the truth. We go forward then to challenge that devil. Our people's in trouble. Just as Lot was in the sermon this morning and Abraham went after him.
Iyo kasing sinalita ito bago pa man magpasimula ang mundo. May hipo kami ng langit sa dakong iyon na nagsasabi sa amin na ito'y katotohanan. Kami nga'y susulong para hamunin ang Diablo. Ang mga tao namin ay nasa panganib, gaya noon ni Lot, sa pangangaral sa umaga na ito. At si Abraham nga'y pinuntahan siya.
Satan, we come after you this morning. Our poor little forsaken sister is in trouble and we come after you with the anointed oil and with the baptism of the Holy Ghost, with the divine word of God and the gospel. We go to lay hands on her in the name of Jesus Christ and we cast you away from her.
Satanas, kami nga'y tutugis sa iyo sa umagang ito. Ang kaawa-awat munting abang kapatid na babae nasa ligalig. At kami nga'y tutugis sa iyo nang may langis na pamahid at ng bautismo ng Espiritu Santo nang may makalangit na salita ng Diyos at Ebanghelyo. Kami sumusulong para patungan siya ng mga kamay sa pangalan ni Jesus Kristo at pinalalayas ka namin sa Kanya. Sinabi ni Jesus, magsisulong at hindi mabibigo. Sabi, sa aking pangalan ay magpapalabas sila ng mga diablo. At ikaw ang diablo, sa pagsunod sa kanyang atas, amin kang pinalalayas mula rito sa munting kami ngay namamagitan ngayon na mistulang aba. Ang dugo ni Jesus Kristo ang naglinis na sa kanya mula sa lahat ng sala. Sa araw na ito, siya ay naging dalisay at banal sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag niya ng kanyang kasalanan, sa pamamagitan ng puspusang paglilinis ng Ebanghelyo. Amin ngang pinalalayas ang pagkanerbiyos na ito. Oh, siya nga. Iyo siyang hinahalina. Pero di mo siya masasaling. Nagsisumamo kami sa dugo na namamagitan sa kanya at sa bagay na ito. Ang mga ito'y tumatayong tagapamagitan. At ngayon, lisanin mo na ang binibining ito. Palayain mo siya. At mula sa araw na ito, siya naway magkaroon na ng pananabik para dun sa mga maliliit na sanggol na nakahiga roon. Para sa asawang lalaki naman, naway siya'y dumulog din at maging Kristiyano. Nawa ang lahat ng kanya at balang araw sa kalwalhatian, ang dakilang bilog ng kanyang pamilya ay di mapatid sa ibayong yun. Naway ang nanay niya, tatay niya, lahat ng kanya, bawat isa, ay maparoon sa dakong yun. O Diyos, iyo pong ipagkalob ito.
Yes.
set her free. Father, aren't you, Lord, the commandments of the Bible and the death, burial, and resurrection of Jesus Christ through His blood and the Holy Ghost? We bring her to Jesus. Through Jesus Christ.
Naway maging malaya na siya sa oras na ito. Amin pong pinalalaya siya sa pamamagitan ng sakdal na pag-ibig. At ito'y aming pinag-uutos sa pamamagitan ng Biblia at sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ni Yesus Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo at Espiritu Santo, amin pong dinadala siya sa iyo sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Sige, humayo ka na. Babalik na sa normal ang lahat ng mga bagay. Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Hindi ka na pinasasakit pa? Mainam na ang pakiramdam mo ngayon. Magiging gaya na nito sa lahat ng pagkakataon. Magiging mainam na. Siya nga. Amen. Tapos na ito ngayon, kapatid.
And if you feel relief, now that you are here, go out, be an orphan again. Only a new orphan. A happy girl in Christ.
Pinabubuti na ba ang kalagayan mo? Ngayon pwede ka nang makalabas. Lumabas, maging si Ora May uli. Hayat, isang bagong Ora May na, isang masayang binibini kay Kristo. Naway ang lahat ng iyon ay pumaram na. Bumalik ka rito ng mga isang taon mula ngayon, loobin ng Diyos. Magpunta ka, sabihin, kapatid na Branham, naalala mo ba yung umaga na pinanalangin mo ako rito sa may altar? Doon mismo'y umayos na ang lahat. Pagpalain ka ng Diyos, purihin ang Panginoon. Iyukod natin ang ating mga ulo ngayon.
Our Heavenly Father, in obedience to the commission of our Lord and Savior Jesus Christ, we love you today with the pure, holy, unadulterated love. And let thy kindness and mercy rest upon each and every one. We thank you for the strangers in our gate, and we pray that you will bless each one.
Makalangit naming Ama, sa pagtalima sa atas ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Kristo, amin kang ang iniibig ngayon na may dalisay, banal na dinahaluang pag-ibig. At nawa ang iyong kabutihan at habag ay lumagak sa bawat isa sa amin at lahat. Ika'y aming pinasasalamatan sa mga bagong nakadalo sa aming pintuan. At dalangin namin na iyong pagpapalain ang bawat isa sa kanila.
Bless our dear beloved pastor, our brother Neville, who stands with us in the harness of the gospel, not yoked up with the world, but harnessed up with Christ. All the harness of God on, pulling the old gospel chariot on, yoked together as fellow citizens and servants of God.
Iyo pong pagpalain ng aming minamahal na kalugod-lugod na pastor, ang aming kapatid na Neville, na nakatayo kasama namin sa renda ng Ebanghelyo, nang di nakapamatok sa sanlibutan, bagkus narirendahan kay Kristo. Suot-suot ang buong renda ng Diyos, hatak-hatak ang lumang ebanghelyong karwahe sa likuran, napapatungan ng pamatok ng sama-sama bilang kapwa mamamayan at lingkod ng Diyos.
Bless all the deacons, trustee, treasurer, everyone that's concerned, all the members, the laity, the strangers. God, there's coming a meeting out here in Annapolis. God, I'm not worthy to be blessed, but will you bless the people through the preaching of the Word? No doubt, but hundreds will stand.
Iyo pong pagpalain ng lahat ng mga diakono, ang tagapangasiwa, ang tagaingat ng pera, ang bawat isa na may mga katungkulan, lahat ng mga miyembro, ang kawan, ang mga bisita. Diyos, meron pong parating na pagtitipon sa may Indianapolis. Diyos, ako po'y di karapat dapat na mapagpala, Pero iyon lamang pong pagpalain ng mga tao sa pamamagitan ng pangangaral ng salita. Di nga katakataka na daan-daan ang magsisitayo.
We also anoint this lady in the name of Jesus Christ. That you all heard, they heard. That's the name of the Lord. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Now, Heavenly Father, grant that your mercy be extended for in Christ's name.
Amin ding pinapahira ng binibining ito rito sa pangalan ni Jesus Kristo, na iyo siyang tutulungan na taalisin ang ligalig sa Kanya habang ipinapatong namin ang aming mga kamay sa Kanya sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon po, makalangit na Ama, iyo pong ipagkaloob na ang iyong awa ay may paabot sa Kanya sa pangalan ni Kristo.
Now with our heads bowed, I wonder now if there's anyone here that would come to the altar, would want to come, and kneel for a word of prayer that's accepted Christ, or feel like that you'd just like to pray a little bit after the visitation of the Holy Spirit. Don't you feel real good about it? Don't you feel good? Come here, Brother Neville.
Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko nga kung meron dito ngayon na nagnanais makalapit sa may altar, nagnanais na dumulog at lumuhod para sa pagdulog na pananalangin na tinanggap na si Kristo, o pakiramdam nila'y gusto niyong manalangin pa ng konti matapos bumisita ang Espiritu Santo rito. Hindi po ba't napakainam na pakiramdam niyo sa bagay na ito? Hindi po ba't napakainam sa pakiramdam? Pumarito po kayo, kapatid na Neville.
How many would just raise your hand and said, I'd like to come to the altar for just a little of prayer. Would you raise your hand and say, I'd just like to purge myself a little. Oh, God bless you. All right?
Ilan po ang nagnanais magtaas ng inyong kamay, sasabihin, nagnanais akong makalapit sa altar para sa kahit konti pang pananalangin. Itaas niyo lang inyong kamay, sabihin, hangat kong malinis pa ako ng puspusa ng konti pa. Oo, pagpalain ka ng Diyos. Sige.
Now, see, our brother Neville, I think I have noticed him in all of his walks, been a real man. I find him the same every day. Whether the battles are going good or going bad, Brother Neville remains the same. I thank God for it. Brother Neville couldn't do that in himself. It takes God to do it. And I'm glad that this bunch of sheep has a shepherd like Brother Neville.
Ngayon, hayan nga ang ating kapatid na Neville. Sa tingin ko, nakikita ko siya sa lahat ng kanyang paglakad. Siya nga isang totoong tao. Ganun na ganun lagi ang pagkakita ko sa kanya araw-araw. Ang pakikipagbaka man ay nagiging madali o nagiging mahirap, si kapatid na Neville ay nanatiling siya pa rin. Pinasasalamatan ko ang Diyos dahil diyan. Di kayang gawin ni kapatid na Neville yan sa sarili niya. Kinakailangan, Diyos ang gagawa nito. At ikinagagalak ko nga na ang kawan ng mga tupa rito ay may pastol na gaya ni kapatid na Neville.
I pray the Holy Ghost will help him and bless him. I love him. And I love his people. And all you people we love, and we pray that God will bless you.
Dalangin ko na ang Espiritu Santo ay tulungan siya at pagpalain siya. Minamahal ko siya, at minamahal ko ang kanyang mga tao. At lahat kayo'y minamahal namin, at idinadalangin namin na pagpalain kayo ng Diyos.
But now while we bow our heads again, I'm going to ask that those who would want to be prayed for, want to kneel and purge yourselves, would come humbly to the altar.
Hayan nga't, ngayon habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo uli, hinihiling ko na sa mga nagnanais na may panalangin at nagnanais lumuhod at puspusang malinis ang kanilang sarili, lumapit lang po na may pagpapakumbaba sa may altar.
Amen. Now, Brother Neville, you offer prayer for them. If you will, I want you to be in on this.
Amen. Everyone, pray. Our Father God in heaven this morning, how we do thank you for this time.
You make your way to the altar.
Ngayon, kapatid na Neville, maghandog ka ng panalangin para sa kanila kung mamarapatin mo. Gusto kong maisama kayo rito, bawat isa'y manalangin. Lumapit lang po sa may altar.